Ert News Radio 105,8.
Καλό μεσημέρι, καλή διάθεση. Έτσι, 7 Αυγούστου πλέον. Όσοι και όσες βρίσκεστε σε κάποια παραλία, απολαύστε το. Όσοι και όσοι βρίσκεστε σε δουλειά, σε εργασία κτλ. Επίσης, απολαύστε το. Όταν κάτι δεν μπορείς να το αλλάξεις, κοιτάζεις να το απολαύσεις. Έτσι δεν είναι. Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων εδώ πέρα. Δύναμη των Ερτζιανών και όχι μόνο. Λοιπόν, Παρασκευή λίγο πιο χαλαρά φαίνονται τα πράγματα και μακάρι να συνεχίσουν έτσι να είναι. Χτυπάμε και το απαραίτητο ξύλο. Θα πάμε σε ένα έκτακτο δίωρο. Μην ανησυχείτε, η Ευαγγελία από Δευτέρα πάλι εδώ πέρα θα είναι στο πόστο της. Απλά είπαμε, μετά από απέτηση του κοινού, κάνουμε μια συμφωνία με την Ευαγγελία. Της λέμε Ευαγγελία, επειδή μεγαλώνει το κοινό που μας λατρεύει, θέλει περισσότερη ώρα. Οπότε μας παραχωρεί μία ώρα παραπάνω. Εντάξει, πλάκα κάνουμε. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα και όπου ακούγεται η φωνή του Earth News Radio 105,8 από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Δωδεκάνησα μέχρι το Ιόνιο. Να περνάτε όλοι καλά. Μαζί θα δούμε όλη την επικαιρότητα όπως εξελίσσεται με συνεντεύξεις όπου χρειαστεί, με τις γνωστές παρεμβάσεις της Αλεβίζου στη συνέχεια. Είναι μια ημέρα η οποία βρίσκεται σε κατάσταση προετοιμασίας περισσότερο για την πρόληψη η πυροσβεστική, καθότι από αύριο έχουν κρούν τον κόντονα του κηδίου, είναι μετεωρολόγιο ότι Από αύριο ξεκινάει ακόμα ένα δύσκολο τριήμερο, τετραήμερο. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να πάει καλά και να μην έχουμε τις εκτεταμένες καταστροφές όπως αυτές που ζήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ήδη ο απολογισμός από σε κατεστραμμένες περιουσίες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής, εκεί πέρα με το Πόρτο Γερμενό, στον Δήμο Μάνδρας, είναι πραγματικά απίστευτα μεγάλος, και βέβαια τα χιλιάδες στρέμματα που καήκαν. Αναστέλλεται τελικά η λειτουργία του αιολικού πάρκου στη Βιωτία λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς και προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Στυλίδας, ο κ. Γιάννης Αποστόλου. Απλά να θυμίσω την ιστορία λίγο, για να καταλάβουμε πώς λειτουργούν κάποια πράγματα. Στο συγκεκριμένο σημείο, ένα μήνα πριν από την εκδήλωση της τωρινής πυρκαγιάς, είχε ξαναεκδηλωθεί πυρκαγιά. Πάλι από ταλάντωση των καλωδίων. Έπεσαν σπινθήρες, έπιασε φωτιά. Τότε δεν υπήρχαν άνεμοι δυνατοί, ενδεχομένως υπήρχε κάποιος που είδε πιο γρήγορα την φωτιά, οπότε περιορίστηκε η καταστροφή σε μια καμένη έκταση 60 στρεμμάτων. Σε εκείνη την περίπτωση δεν υπήρχε ούτε σύλληψη κάποιου από το αιωλικό πάρκο, ήταν περισσότερο ήταν συστάσεις, δηλαδή πήγε η πυροσβεστική, έκοψε τα καλώδια και σου λέει τέλος καλό, όλα καλά, ξαναφτιάξτε το. Ένα μήνα μετά, άνεμοι, ταλάντωση, πέφτουν σπίθες κάτω. Το ότι πέφτουν οι σπίθες κάτω από τις ταλαντώσεις που κάνουν τα καλώδια, από μόνο τους δεν προκαλούν φωτιά. Αν από κάτω ήταν καθαρό το οικόπεδο, δεν θα πιάνε φωτιά. Δηλαδή, αν έπεφτε πάνω σε χώμα, σε πέτρες, πώς θα πιάνε φωτιά. Δηλαδή, δεν είναι το θέμα η ταλάντωση. Είναι ότι σε ένα τέτοιο χώρο που υπάρχει ένας μεγάλος βαθμός επικινδυνότητας, προφανώς υπήρχε τόση καύσιμη ύλη, ώστε η φωτιά να φουντώσει και να φύγει. Και πόσο μάλλον όταν είναι υπεύθυνος του έργου ένας δήμαρχος, από τους τύπους που επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους έχουμε αφήσει τις αυλές μας ή τα οικόπεδά μας ακαθάριστα κτλ. Στην περίπτωση αυτή φαίνεται ότι ήταν τελείως ακαθάριστο, βέβαια, γιατί πάμε σε πάυση του αιωλικού πάρκου, γιατί το δε σε ξεμαρτύν ουκ ανδροσοφού. Είναι δύο φορές μέσα σε ένα μήνα. Και αυτή τη φορά προκλήθηκε μια τεράστια πυρκαγιά που έκαψε περισσότερο από 110.000 στρέμματα και κατέστρεψε δεκάδες σπίτια. Θα ασχοληθούμε με αυτή την υπόθεση. Πάμε όμως τώρα στην τρέχουσα επικαιρότητα. Άννα Βλαχοπαναγιώτη μαζί μας. Γιατί, Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Στέλιο.
Είχαμε πριν από λίγο στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων την παρουσίαση της 46χρονης, η οποία εκδόθηκε από τις Βρετανικές Αρχές για την υπόθεση της Μαρφίν.
Ναι, ακριβώς. Πέρασε το κατόφλι της Ευελπίδων λίγο μετά τις 10.30 για να πάρει προθεσμία επί της ουσίας από την τρίτη τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση. Είχε λάβει και τις απολογίες των δύο 42χρονων ανδρών στα μέσα του Ιουλίου, οι οποίοι τότε είχαν κριθεί προφυλακιστέοι. Την Τρίτη λοιπόν θα δώσει τις εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας για την υπόθεση αυτή. Συνοδευόταν από τον δικηγόρο που θα την εκπροσωπήσει στην υπόθεση, τον Κώστα Παπαδάκη, ο οποίος δεν έχει ακόμη λάβει γνώση της δικογραφίας. Το μόνο που μας είπε είναι ότι επαναλαμβάνει την αθωότητά της η 46χρονη συλληφθήσα για τον φωνικό εμπρισμό στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν το 2010. Αποδέχεται την παρουσία της στην διαδήλωση, όπως πολλοί κόσμος ακόμη βρισκόταν σε εκείνο το σημείο εκείνη την ημέρα, αλλά δηλώνει ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την συγκεκριμένη υπόθεση και συμπληρώνει ότι από ό,τι γνωρίζει από την δικογραφία, από τα όσα έχουν γίνει γνωστά σε σχέση με την υπόθεση των άλλων δύο κατηγορουμένων, η ταυτοποίηση που συνοδεύει την συγκεκριμένη γυναίκα συλληφθήσα φαίνεται να είναι ασθενέστερη σε σχέση με τους άλλους δύο άνδρες.
Ναι, αυτό
δεν υπάρχει, λέει ο κύριος Παπαδάκης, πλήρης ταυτοποίηση της συγκεκριμένης γυναίκας ως δράστηδα της επίθεσης, της εμπριστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Μαρφίν.
Ναι, αυτό είχε κυκλοφορήσει και από τις πρώτες ημέρες όταν έγιναν γνωστά κάποια κομμάτια της έρευνας που οδήγησαν στη σύλληψη των τριών. Η συγκεκριμένη, επίσης, από όσο θυμάμαι και θα μου το επιβεβαιώσεις εσύ, από την πρώτη στιγμή που είχε αναφερθεί το όνομά της, είχε δηλώσει αμέσως πρόθυμη να επιστρέψει στην Ελλάδα με δικά της έξοδα. συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές. Νομίζω κρατήθηκε 25 μέρες στη Μεγάλη Βρετανία, μέχρι ότου γίνει η έκδοσή της στην Ελλάδα για να βρεθεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης.
Επί της ουσίας, Στέλιο, είχε μεταβεί στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου προκειμένου να επιστρέψει στην Ελλάδα. Η ίδια λέει ότι σκόπευε να επιστρέψει, να ταξιδέψει πίσω στην Ελλάδα για να παραδοθεί, γνωρίζοντας τότε ότι έχει εκδοθεί έντελμα σύλληψης σε βάρος της. Ακριβώς επειδή είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία σε βάρος της, οι Βρετανικές αρχές την συνέλαβαν. Η ίδια δεν είχε ασκήσει τότε ένδικα μέσα ενώπιον του Αγγλικού Δικαστηρίου. Είχε δηλώσει ότι συνενεί στην εκδοσή της στην Ελλάδα. Γνωρίζουμε όλοι όμως ότι αυτές οι διαδικασίες είναι λιγάκι χρονοβόρες. Μεσολάβησαν 25 ημέρες, όπου η 46χρονη γυναίκα κρατήθηκε στα κρατητήρια εκεί των Βρετανικών αρχών, μέχρι ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία και μεταβεί εχθές το πρωί το κλιμάκιο του ελληνικού FBI, προκειμένου να την παραλάβει από το βρετανικό κλιμάκιο και να την φέρει στην Ελλάδα. Έφτασε η πτήση της σε ελληνικό έδαφος εχθές πολύ αργά το βράδυ, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Σήμερα, λίγο μετά τις 9.30 το πρωί, η μεταγωγή ξεκίνησε με πρώτη στάση την εισαγγελία Εφετών Αθηνών, όπου εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης σε βάρος της, καθώς ήταν διεθνές και έπρεπε να εκτελεστεί εκεί. Και στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας για να γίνουν τα υπόλοιπα και να λάβει προθεσμία. Ο κύριος Παπαδάκης δεν ήθελε να πει περισσότερα, υπό την έννοια ότι δεν γνωρίζει τη δικογραφία.
Δεν εκπροσωπεί κάποιον από τους άλλους δύο συλληφθέντες για την υπόθεση, όχι.
Όχι. Από ό,τι γνωρίζει από τα μέσα ενημέρωσης και από τα όσα έχουν δημοσιοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα.
Τώρα, λογικά που ανέλαβε, έχει την ανάληψη της υπόθεσης για την πελάτησά του, θα λάβει και την δικογραφία. Έτσι τουλάχιστον είναι η λογική σειρά.
Οπότε θα αναμένουμε να δούμε, και ενδιαφέρον να δούμε και αν το ένταλμα σύλληψη σε βάρος της γυναίκας είναι για την ίδια ακριβώς κατηγορία που αφορά τους δύο προσωρινά κρατούμενους, τους δύο προφυλακιστέους οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, ή αν έχει κάποιο άλλο δίκημα, αν ας πούμε κατηγορείται για συνέργεια. Έχει ενδιαφέρον να το δούμε, γιατί τον ρωτήσαμε τον κύριο Παπαδάκη και δεν το γνώριζε ακόμα.
Και δεν γνώριζε το κατηγορητήριο.
Ναι, δεν γνώριζε το κατηγορητήριο, δεν έχει λάβει ακόμα το κατηγορητήριο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν κατηγορείται ακριβώς για το ίδιο αδίκημα, ότι δηλαδή και η ίδια συνέδραμε με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρξει αυτό το τραγικό αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι.
Την Τρίτη, λοιπόν, θα περιμένουν την απολογία, ύστερα από την προθεσμία που έλαβε η 46χρονη, για να δούμε την συνέχεια αυτής της πολυκρότησης υπόθεσης, που όλοι θέλουμε να λάμψει η αλήθεια, γιατί είναι ένα από τα πλέον τραγικότερα, δεχθέστερα εγκλήματα που γίνανε σε ζωντανή μετάδοση στην κύριο Αλεξία. Θα το θυμόμαστε τις στιγμές στην Τράπεζα Μαρφή, είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Άννα, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Άννα Βλαχοπαναγιώτη μαζί μας για την εξέλιξη της υπόθεσης για την επίθεση στην Μαρφή. Αλλαγή στα ΝΤΕΚ, Νίκος Τσιπλάκης πλέον. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 2 με τον Πρόεδρο. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ήρα Παναγνίδου στα ωραία τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να το πάμε και λίγο πιο χαλαρά. Τα δικά σας μηνύματα ή ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, από ωραίες φωτογραφίες, από προτάσεις, από διαλέξεις εσείς, μέσω Viber. Όσοι δεν μας έχετε βρει, Earth News Radio, αναζητείτε στην δημοφιλή εφαρμογή. Όσοι ήδη μας έχετε βρει, ξέρετε τον τρόπο για να κάνετε τη μέρα μας καλύτερη.
Τσιπούρο δεν φτάνει και περαντανικό. Βάλε κι άλλη φορά να βγει, αν η φορά να γίνει το μας διορθώσει, το βίο μας να σώσει τον αναπηρό. Φέρτε μου πιο το να πιω και να γιορτάσω, που όσα πόθησα να ζω δεν θα προφτάσω. Καρδιά σαλιδαριά, μπουκάλια δίχως πόμα, μια στον ουρανό και μια στο χώμα. Ανθρώπου το κεφάλι, ελπίδες κατοικού. Που λες και δεν γνωρίζεις και πας και τις γκρεμίζεις προτού ξημερωθού. Τι θέλεις να σου κάνει η καρδιά είναι, δεν της φτάνει του σίγουρου η φιλιά. Και ό,τι κατακτήσει τ' αρνιέται για να χτίσει καινούρια αγκαλιά. Φέρτε μου πιο το να πιω και να γιορτάσω, που όσα πόθησα να ζω δεν θα προφτάσω. Καρδιά σαν λιταριά, μπουκάλια δίχως πόμα, μια στον ουρανό και μια στο χώμα.
Την ώρα που ξαπλώνεται σε κάποια παραλία και απολαμβάνεται το σκηνικό, μην σας φάνει περίεργο όταν αρχίζουν κανένα ντρόν να έρθει από πάνω, πείτε τώρα ποιος μας κατασκοπεύει και τα λοιπά, έχουν έρθει νεφελή με λοχή με το και τι γίνεται. Γιατί οι κτηματικές υπηρεσίες του δημοσίου εντείνουν τώρα τους ελέγχους στις παραλίες χρησιμοποιώντας τα ντρόν, το πολύ εύκολο, και διάφορα άλλα ψηφιακά εργαλεία για να διαπιστώσουν που υπάρχουν παραβάσεις. Θυμόμαστε όλοι πολύ καλά τις εικόνες εκείνης της καφετέρια στη Ρόδο, που είχε βάλει και τις ξαπλώστερες μέσα και έπρεπε τον καρσόνι να φοράει και μπουκάλα, να κάνει περίπου το δίτη για να μεταφέρει τους καφέδες, γιατί ο άλλος ήθελε να είναι ξαπλωμένος μέσα και να βουτάκει το ποδαράκι του στη θάλασσα. Τέτοιες εικόνες έχουν ψιλοπεριοριστεί, αλλά όχι τελείως. Ήδη από το μέτρο που από πέρσι λειτουργήσε, που μπορούσε ο κόσμος να κάνει τις καταγγελίες, άρχισαν να μειώνονται οι ξαπλώστρες. Δηλαδή εκεί που πήγαινες να περάσεις και έπεφτες πάνω σε τείχος, τώρα υπάρχουν σε αρκετές παραλίες δύο. Δηλαδή μπορείς να προχωρήσεις, μπορείς να βάλεις την πετσέτα σου ή ό,τι άλλο έχεις. Λοιπόν, οπότε τώρα όμως γίνεται έλεγχος και με drone. Μέχρι στιγμής έχουν επιβληθεί πρόστιμα, γιατί όταν ο άλλος είναι κατά σειροήν, θεωρεί ότι εγώ είμαι το κράτος, εντάξει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, η κλασική απάντηση από τους μάγκες της περιοχής, και ειδικά όταν είσαι τώρα σε ένα νησί και λες, παιδιά, εγώ όλους τους ξέρω, δηλαδή όποιο τηλέφωνο και να πάρω θα μου απαντήσουν και θα κάτσουν κλαρίνο μπροστά μου. Συνεχίζουν, υπάρχουν αυτοί εδώ πέρα οι ψευτόμαγκες, οι οποίοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την πιθανή αδράνεια, την αδράνεια τόσα χρόνια των μηχανισμών. Αλλά εντάξει, δεν μπορούν να πολεμήσουν πλέον την τεχνολογία. 73 χιλιάρικα πρόστιμα στην Ρόδο, κοντά στα περίπου ίδιο ποσό στη Ζάγηθο. Έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 1.500 αυτοψίες σε 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις. Το MyCoast έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Μεγάλος αριθμός καταγγελίων σε Χαλκιδική, Ανατολική Αττική, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Καβάλα, ειδικά στις παραλίες από την Πέραμο και μετά που γίνεται ο κακός ο χαμός. Υπάρχει ο σχετικά χαμηλότερος αριθμός καταγγελίων, γιατί είπαμε ότι όταν έχεις φάει μια φορά το πρόστιμο, δύο φορές το πρόστιμο, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα έχουν κάπως αγριέψει. Αλλά είπαμε ότι κάποιοι δεν βάζουν μυαλό. Για παράδειγμα, στη Ρόδο είχαν απλώσει τις ξαπλώστρες μέχρι εκεί που έπιανε το μάτι. Πώς ήταν στην Άγρια Δύση που έλεγε: όσο ρίξει την πέτρα είναι δικό μου. Κάπως έτσι το έχει αντιληφθεί ο τύπος. Έχει γεμίσει όπου μπορούσε ξαπλώστρες. Στη Χαλκιδική επίσης υπάρχει ότι όλος ο τόπος δικός μου. Και με έχει αρχίσει λοιπόν αυτός ο έλεγχος. Κάπως έχουν μαζευτεί τα πράγματα. Θέλει ακόμα δουλειά. Λοιπόν, άνοιξε. Α, λέει τώρα ο φίλος μας ο Γιώργος. Άνοιξα την εφαρμογή να τσεκάρω το πολύχρονο Χαλκιδικής. Ξαπλώστρες παντού και πουθενά μέρος. Ξέρεις τι θα κάνεις, Γιώργο μου. Δεν είναι το. Υπάρχουν, είπαμε σε πολλές περιοχές. Δεν είπαμε ότι εξαφανίστηκε. Αλλά πλέον έχει αλλάξει κάπως. Και όταν θα δείτε και σας είπα τα ντρόνα από πάνω, μην φοβηθείτε ότι υπάρχει καμιά εισβολή και ότι θα μας χτυπήσει κανένας. Καταγράφουν και με αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα πάω ότι υπάρχουν πορτοπαράθυρα που φεύγουν οι διάφοροι που έχουν συνηθίσει τόσα χρόνια να εκμεταλλεύονται τις παραλίες χωρίς να αποδίδουν και αυτά που πρέπει. Και στο κράτος, σε βάρος των κορόιδων όλοι αυτοί γλεντάνε. Και πλέον και η επιχείρηση ξαπλώστρα κοστίζει, δηλαδή ακούς κάτι τιμές για ξαπλώστρες. 70, 80, σου λέει πρώτη σειρά, δεύτερη, λες και έχεις κλείσει τραπέζι σε μαγαζί, παραμονή πρωτοχρονιάς, που έχει το double dot, δηλαδή όσο πιο κοντά στο κύμα, 100 ευρώ, 120. Και λες, συγγνώμη, έχω νοικιάσει, ας πούμε, κάποιο δωμάτιο παλιά, με 100-120 νοικιάζεις ένα δωμάτιο, έτσι καλό για να μείνεις. Και σου λέει, ξαπλώστες, χωρίς τους καφέδες και τα υπόλοιπα. Δηλαδή, αν θα πάει η οικογένεια και μείνει και πιάσει και τις ξαπλώστρες, είναι, είπαμε, το ένα νεφρό δεν φτάνει. Στείλτε από διάφορες εμπειρίες που έχετε ή όσοι ακούτε τώρα και σε παραλίες και σε διακοπές, τι παίζει από τη μέσα σε ξαπλώστρες, γιατί τουλάχιστον από τη δικιά μου εμπειρία φέτος έχω δει πολύ πολύ πιο αυξημένες τιμές. Δεν ξέρω πώς γίνει ο τιμοκατάλογος και ως το ορίζει. Θεωρητικά θα έπρεπε να υπάρχει. Δηλαδή δεν μπορεί άλλος να σου λέει ότι επειδή έχω ξαπλώστρα μπροστά στην τάδε παραλία 100 ευρώ, 80 ευρώ. Θεωρητικά το Υπουργείο Ανάπτυξης ή όποιος είναι υπεύθυνος για αυτό το κομμάτι θα έπρεπε να ορίζει. Δηλαδή, αδελφέ, δεν μπορείς την καρέκλα αυτή που δίνεις να τη χρεώνεις πάνω από 10 ευρώ, πάνω από 20 ευρώ. Οπότε, News Radio, στείλτε τα μηνύματά σας μέσω Viber για να δούμε, να μαζέψουμε πληροφορίες από όλη την Ελλάδα για το τι ακριβώς παίζει. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε εδώ με τη συνέχεια του Έχουμε και Λέμε.
Σ' άλλον εγώ θα δώσω πάνω στη μαφιλιά. Το αβοκάντο κλαίει και λέει με δάκρυα: δε φταίω πιπεριά μου, που μοιάζει μαγκινάρα η μεγάλη μου καρδιά. Γύρισε πιπεριά μου, εσένα αγαπώ, για σένα εγώ σαλάτα θα γίνω στο λεπτό. Για σένα εγώ σαλάτα θα γίνω στο λεπτό.
Αυτό δεν ήταν τραγούδι, ο Τσέλε Μεντές ήταν ολόκληρος. Μόνο μουσακά δεν έφτιαξε στο τέλος, γιατί δεν κολλάει το αβοκάντο. Λοιπόν, έχουν αρχίσει να έρχονται διάφορες αναφορές για τιμές. Φαλάσσαρνα στα Χανιά. Πολύ ωραία παραλία. 70 ευρώ το σετ. Έξτρα ο καφές και το νερό. Από την Βίκη. Λέει, τη στιγμή που γεμίζουν οι ξαπλώσεις μόνο για τιμή, γιατί φταίει αυτός που πουλάει ακριβά. Ναι, αν δεν σου δίνει εννοείς κάποια άλλη επιλογή, έχεις την επιλογή. Κανονικά πρέπει να σου δίνεται η επιλογή να κουβαλήσεις τη δικιά σου την ομπρελίτσα, να βάλεις την πετσέτα κτλ. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχει ζέστη και επειδή ο άλλος έχει πιάσει όλη την παραλία χωρίς να ξέρεις ποιο είναι το πραγματικό ποσοστό που του έχει δώσει και ποιος καθορίζει στο τέλος τις τιμές. Δεν μπορεί να νοικιάζεις ένα σετ με ξαπλώστρες 70, 80, 100 ευρώ. Δεν νοικιάζεις δωμάτιο για να μένεις. Νοικιάζεις ένα μέρος για να κάτσεις 2-3 ώρες στη θάλασσα. 4 το πολύ. Έχουν ξεφύγει και εδώ οι τιμές. Όπως έχουν ξεφύγει πάρα πολύ και οι παραπλανητικές διαφημίσεις. Και εδώ πέρα έχει ξεκινήσει μια αξιέπαινη πρωτοβουλία της Κομισιόν. Επίσημη λοιπόν διαδικασία της Κομισιόν κατά της ΜΕΤΑ για διαφημίσεις οικονομικές απάτης, και έχω την χαρά να φιλοξενήσω τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Νίκο Φαραντούρη, που έχει κάνει και τη σχετική καταγγελία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και φυσικά σε όλη την Ελλάδα.
Πού βρισκόμαστε, Κεφαλονιά?
Δέσατε πολύ όμορφα τις θερινές διακοπές με όλα τα παραπλανητικά και μυστήρια τα οποία...
Μα κάθετε τώρα άλλους...
...κλώσσες μέχρι τις παραπλανητικές διαφημίσεις. Ναι.
Κάθε άλλο στην ξαπλώστρα του και βλέπει και σου λέει: α, κοίτα αυτός πως έβγαλε τόσα λεφτά, και είναι κάποιος γνωστός ηθοποιός, παρουσιαστής, πολιτικός.
Ναι. Ναι, έχετε πάρα πολύ δίκιο και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει η ακροατής μας που να μην έχει μια καθημερινή τουλάχιστον πρόσβαση και δραστηριότητα στο διαδίκτυο, μέσα σε αυτές τις γνωστές πλατφόρμες, το Instagram, το Facebook, το Twitter, το X, το...
Κάπου θα πρέπει λίγο να σταθεροποιηθείτε, γιατί λίγο σας χάνουμε, είναι λίγο κακό το σήμα.
Εγώ σας ακούω μια χαρά, με ακούτε καλά τώρα?
Τώρα καλύτερα, ναι.
Έλεγα λοιπόν ότι δεν υπάρχει νομίζω ακροατής μας που να μην έχει καθημερινή δραστηριότητα μέσα σε αυτές τις πλατφόρμες, τις διαδικτυακές, ψηφιακές, στα social media, από το Instagram και το Facebook μέχρι το TikTok. Και επειδή το τελευταίο διάστημα, εδώ και 2 μήνες, συλλέγουμε συνεχώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταγγελίες από καταναλωτές και ομάδες καταναλωτών και ενώσεις καταναλωτών σε όλη την Ευρώπη, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε μια καταγγελία. Η καταγγελία έχει να κάνει με τις διαδικτυακές απάτες. Καταλάβαμε ότι από τα στοιχεία που έχουμε, ελάχιστες τέτοιες
απάτες. Πάλι χάλασε λίγο το σήμα.
Ναι, με ακούτε?
Χάλασε λίγο. Ναι, χάσαμε τη τελευταία φράση.
Έλεγα λοιπόν ότι οι ελάχιστες από αυτές τις απάτες που γίνονται στο διαδίκτυο και που
έχουμε θέμα
σε όλη την Ευρώπη.
Να επιχειρήσει λίγο η παραγωγή να σας ξαναπάρει, μήπως πιάσουμε καλύτερο σήμα. Γιατί έχουμε. Τουλάχιστον, επειδή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα και μας αφορά όλους, γιατί συνεχώς το βλέπουμε μπροστά μας. Όλοι οι χρήστες των social είμαστε. Για να δούμε αυτές, ότι από τις 900 καταγγελίες που φτάσαμε, μόνο το 27% αφαιρέθηκε. Για να προσπαθήσει η Μαρία να ξαμιλήσει με τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, τον Ευρωβουλευτή. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, γιατί συνήθως ξεπηδούν διαφημίσεις που σου λέει ο τάδε, βλέπεις ας πούμε ένα πρόσωπο που ξέρεις, ένας ηθοποιός, ένας παρουσιαστής, ένας αθλητής. Πώς να γίνεις πλούσιος και να κερδίσεις 10.000 την ημέρα, 5.000 την ημέρα, και λέτε εσύ. Για να το λέει ο τάδε, και να βγαίνει με το πρόσωπό του φάτσα κάρτα, αυτό θα ισχύει. Υπάρχουν εδώ πέρα κυκλώματα επιτηδίων οι οποίοι εκμεταλλεύονται το κενό που υπάρχει. Και βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι ότι εντάξει, ο επιτίδιος θα στήσει την απάτη. Το μέσο, όπως είναι το Facebook, το Instagram, αυτά που ανέφερε ο κ. Φαραντούρης πιο μπροστά, πώς ακριβώς προστατεύει τον καταναλωτή. Φίλε, έλα Λευκάδα, πουλάς ένα νεφρό και παίρνεις από Βασιλιάς 5-6 βράδια. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Απορώ πως έρχονται ακόμα τουρίστες στην Αβό, λέει ο Ανδρέας. Εντάξει, όντως έχει ξεφύγει. Κουβαδάκια, ξαπλώστες, ψυγή, ομπρέλα με 100 ευρώ, αρνί ολόκληρο σου σούβλα. Ναι, να δώσει 100, αν φάσεις ένα ολόκληρο αρνί, να το ευχαριστήσεις όλη η οικογένεια, όχι 80 και 100 μόνο για να έχεις την ξαπλώστρα. Χωρίς να έχεις εγγυημένη προστασία από τον ήλιο. Λοιπόν, λέγαμε κύριε Φαραντούρη ότι έγιναν 900 καταγγελίες από Εθνικές Ενώσεις Καταναλωτών και σχετικά με απάτες, αλλά ποια είναι η προστασία που τελικά έχει ο καταναλωτής και τι ετοιμάζεται να κάνει η Κομισιόν?
Η προστασία που έχει ο καταναλωτής είναι σχεδόν μηδενική, διότι αντιλαμβάνεστε ότι το μέγεθος της απάτης είναι τεράστιο. Υπάρχουν εταιρείες κολοσσοί που διαφημίζονται μέσα από αυτές τις πλατφόρμες με παραπλανητικά στοιχεία και κάθε μέρα πέφτουν θύματα αυτών των παραπλανητικών διαφημίσεων εκατομμύρια καταναλωτές. Καταγγείλαμε λοιπόν 28 ευρωβουλευτές στην Κομισιόν αυτές τις πλατφόρμες και ξεκίνησε μια επίσημη διαδικασία κατά της ΜΕΤΑ, δηλαδή της εταιρείας που διαχειρίζεται τον κολοσσό.
Facebook, Instagram και τα λοιπά. Ναι.
Ακριβώς.
Πάλι έχουμε... σας έχουμε βρει... Είσαι κάποια ωραία παραλία που δεν έχει καλό σήμα εκεί πέρα. Δεν ακούγεται, κύριε Φαραντούρη, δυστυχώς. Θα προσπαθήσουμε ή τις επόμενες ημέρες ή μέσα στην διάρκεια της εκπομπής, αν πάτε σε ένα καλύτερο σημείο... Για να μπορέσουμε να κάνουμε την επικοινωνία, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Δεν είναι μόνο Κομισιόν, έχουμε και πολιτική επικαιρότητα, έχουμε και να δούμε λίγο και μια κρίση για και την άποψή σας για τις φωτιές και το κομμάτι της πολιτικής προστασίας.
Βεβαίως. Να μιλήσουμε.
Τώρα βελτιώθηκε κάπως. Για μήπως τώρα είμαστε τυχεροί. Φύσηξε κανένας διαφορετικός άνεμος εκεί που είσαστε.
Δεν ξέρω αν φύσηξε, πάντως το δίκτυο στην Ελλάδα δυστυχώς είναι ελιπές και είναι ένα από τα πράγματα που έχω θέσει και εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί υπάρχουν μέρη της Ελλάδας μας που βρίσκονται τελείως ακάλυπτα τηλεπικοινωνιακά.
Μη θυμηθώ.
Σε ένα από αυτά τα μέρη.
Μη θυμηθώ την υπόσχεση που είχε δώσει πρώην Πρωθυπουργός ότι όλη η Ελλάδα θα έχει ίντερνετ υψηλών ταχυτήτων πριν από καμιά δεκαριά χρόνια.
Ναι, όχι να τη θυμίσετε και όχι μόνο αυτό. Θέλω επίσης να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ότι η χώρα μας έχει από τις ακριβότερες τιμές τηλεπικοινωνιών και δυστυχώς τα χαμηλότερα σε ποιότητα δίκτυα. Δηλαδή η κάλυψη είναι ελλειπής και τα έργα υποδομής που θα εγγυώνται γρήγορο ίντερνετ σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας επίσης ελλειπή. Αυτό είναι και θέμα των ιδιωτικών εταιριών.
Λοιπόν, ξαναχάθηκε με το που άρχισαμε να μιλάμε για τις ιδιωτικές εταιρείες. Δεν θα βγει έτσι άκρη, δεν βγαίνει ωραίο όπως πρέπει. Λοιπόν, εάν στην πορεία, θα επιχείρησουμε μέχρι τις 2 θα έχουμε κομπή. Αν ξαναπροκύψει αλλιώς από Δευτέρα ή τουλάχιστον όταν θα μας πείτε είμαι σε καλό σημείο που πιάνει, τηλέφωνο στη Μαρία και αμέσως, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα, υπάρχουν πολλοί που έχουν πέσει θύμα αυτών των παραπλανητικών διαφημίσεων και κρατάω από τη σύντομη αυτή η συζήτηση που κάναμε μέχρι να την ολοκληρώσουμε ότι δυστυχώς ο καταναλωτής είναι απροστάτευτος μπροστά σε αυτή τη διαδικασία. Νικόλας Φαραντούρης μαζί μας για λίγο, unplugged, που θα λέγαμε αν θα μιλούσαμε για συναυλίες, έτσι δεν είναι, Νίκο, μέχρι να πάμε σε κατάσταση που να μπορεί να είναι πιο στουντιακή.
Μου πες θα έρθεις, βρέξει χιονίσει θα φάνεις, μα που φυσάνε οι ανέμοι σε πάνε και εσύ δεν θα αντιστάθεις. Τρεις μέρες πια να περιμένω είναι αργά. Ξέρω ποια είναι η αλήθεια, μα θέλω παραμύθια τελικά. Γύρνα πίσω να χαρείς, φεύγεις κι με λυπείς, κι από πού να κρατηθώ. Σε ψάχνω από εκεί, σε ψάχνω από εδώ. Τον κακό μου το καιρό. Και είχα δίκιο και σ' αυτό. Πως θα μείνω μοναχός με τέτοιο καημό. Φορά είπες πως τα νιώσες αυτά. Πρώτη φορά όμως για σένα μου φαίνεται είναι η κάθε σου φορά. Ποια γιατριά, τσιγάρα μόνο και ποτά. Ξέρεις να δίνεις υποσχέσεις, μα λόγω εσύ δεν έχεις τελικά.
Το λέγαμε για το θέμα προηγουμένως με τις εξαπλώσεις. Έχουν έρθει μερικά μηνύματα από φίλους ακροατές που το ακούω. Λέει, ας πούμε, νομίζω Γεράσιμος, λογικά θα είναι. Ενημερώσα τον παρουσιαστή ότι για να πετούν οι ιδιοκτήτες της ξαπλώστρας μεγάλο ποσά σημαίνει ότι κάποιοι μπορούν και δεν έχουν πρόβλημα να τα πληρώνουν. Τα υπόλοιπα περί διατήρησης είναι ελακισμός για να περνάει η ώρα. Ενδιαφέρον θα έχει να ελεγχθεί ακόμα το αποδείξεις. Γεράσιμο, εγώ συμφωνώ σε ένα κομμάτι. Δηλαδή λένε η Μύκονος είναι απλησίαστη. Από την άλλη. Είναι απλησίαστη για ποιους? Για το 90% για παράδειγμα του πληθυσμού. Υπάρχει ένα 10% που δεν έχει πρόβλημα να δίνει 500 ευρώ την βραδιά για να μείνει σε ένα ξενοδοχείο, να δίνει ένα χιλιάρικο για να μείνει σε ξενοδοχείο τη βραδιά. Προφανώς υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι και σου λέει ότι όποιος μπορεί έρχεται. Είναι άλλο κομμάτι το μπουτίκ, το ξενοδοχείο ή το εστιατόριο που μπορεί να φας και να σου κοστίσει το ένα πιάτο να στο χρεώνει 30. Ενώ άμα θα πας στο σουβλατζί της γειτονιάς σου, θα του πληρώσεις 3 ευρώ. Αλλά η παραλία είναι κάτι διαφορετικό. Και μέχρι πριν από 2 χρόνια θυμόμαστε την κατάσταση που υπήρχε πριν από το My Coast, ότι πραγματικά δεν υπήρχε μέρος να σταθείς. Υπήρχαν πολλές παραλίες που δεν μπορούσες να πλώσεις ούτε την πετσέτα σου. Και όταν την άπλυνες, ερχόταν συνήθως ένας άσβερκος και σου έλεγε: εδώ είναι δικό μας το μέρος, για να σηκωθείς να φύγεις. Άκης Αθανασόπουλος μαζί μας. Έλεγα Άκη, καλό μεσημέρι. Προηγουμένως για καλό τα μεσημέρι, στοιχεία και για τα πρόστιμα που έχουν πέσει σε Ρόδο, σε Ζάκυνθο, για τους ελέγχους που έχουν γίνει και τις πιο κόκκινες περιοχές, Ρόδο, Ζάκυνθο, βασικά στα Δωδεκάνησα είχε αρκετές, η Καβάλα, η Ανατολική Αττική ήταν μέσα σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει βοηθήσει το My Coast. Τώρα έχουμε και drone τα οποία επιχειρούν για να καταγράφουν τις... για να καταγράφουν τις παρανομίες.
Τους αδιόρθωτους.
Ναι.
Λοιπόν, οι καταγγελίες είναι ο ένας τρόπος για να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός. Ο δεύτερος τρόπος είναι προληπτικά. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν υπάρξει καμία καταγγελία για κάποιες περιοχές της Ελλάδας, αν ο μηχανισμός ο ελεγκτικός του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα των κτηματικών υπηρεσιών θεωρεί ότι καλό είναι να πάμε να κάνουμε καμία έφοδο και εκεί, το κάνουν και χωρίς καταγγελίες. Αλλά σίγουρα οι καταγγελίες που γίνονται από πολίτες ή από επιχειρηματίες μέσω του MyCost πολλές φορές κινητοποιούν το μηχανισμό, ο οποίος μηχανισμός βέβαια διαπιστώνει αν οι καταγγελίες αυτές είναι αληθείς ή αν γίνονται για καθαρά ανταγωνιστικούς λόγους από ανταγωνιστικές.
Ναι, γιατί υπάρχουν και οι κακόβουλοι, ας πούμε τώρα ακριβώς, σου λέει ακριβώς. Το μαγαζί του Άκη κτλ. Γιατί να πηγαίνει καλά, μην πηγαίνει. Βέβαια το MyCost βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί ακριβώς επειδή είχες τη δυνατότητα να κάνεις την καταγγελία χωρίς να πάρεις τηλέφωνο στο αστυνομικό τμήμα και να πεις με λένε Βραδέλη και τα λοιπά και να έρθει μετά το μήνυμα στον ιδιοκτήτη και να έχεις μπλεξίματα, είναι πολύ πιο απλή η διαδικασία της
ξενοφοράς. Ανώνυμη καταγγελία, ανώνυμος δηλαδή αυτός ο οποίος καταγγέλνει, υποδεικνύει το χώρο και την επιχείρηση που θεωρεί ότι παρανομεί και στη συνέχεια γίνεται ο έλεγχος. Τώρα οι έλεγχοι γίνονται με τρεις τρόπους. Είτε επιτόπιοι, όπου αυτό είναι εύκολο, όπου υπάρχουν τα κλιμάκια διαθέσιμα, πηγαίνουν εκεί οι ελεγκτές και κάνουν επιτόπου, βλέπουν αν όντως έχει παραβιαστεί το μισθωτήριο. Όταν υπάρχει μισθωτήριο, γιατί σε αυτά που θα σας πω σε λίγο τα στοιχεία, υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούσαν χωρίς να υπάρχει μισθωτήριο.
Ναι, πάμε γι' αυτό, λοιπόν, και αν κόβονται και αποδείξεις για τις ξαπλώστρες που ρωτάει και ο κόσμος.
Αυτό βέβαια είναι δουλειά της ΑΔΕ. Πηγαίνει η ΑΔΕ και κάνει ξεχωριστούς ελέγχους για το αν είναι φορολογικά εντάξει η επιχείρηση. Αυτό το οποίο ψάχνουν εκτιματικές υπηρεσίες είναι αν γίνεται σεβαστό το μισθωτήριο. Αν το μισθωτήριο λέει ότι σε αυτή την παραλία μπορείς να καταλάβεις 30 τετραγωνικά να βάλεις 4 σειρές ξαπλώστρες και εσύ αντί για 30 έχεις καταλάβει 50 τετραγωνικά και έχεις βάλει 10 σειρές ξαπλώστρες, αυτό σημαίνει παραβίαση. Αν το μισθωτήριο λέει ότι θα αφήσεις άλλα 30 τετραγωνικά, 40, 50 για τους ελεύθερους ανθρώπους που θέλουν να πάνε με την ομπρέλα τους ή με την ψάθα τους και εσύ δεν έχεις αφήσει καθόλου ή τους εμποδίζεις την πρόσβαση, και αυτό είναι παραβίαση της νομοθεσίας. Τέτοιες παραβάσεις βέβαια.
Θεωρητικά αυτές σε όλες οι εταιρείες, όλες οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να έχουν συνάψει ένα συμφωνητικό με την εκάστοτε εκτιματική υπηρεσία ή με το Δήμο. Και ακριβώς. Έχει να κάνει και με το μέγεθος της επιχείρησης. Δηλαδή, αν είσαι μια μικρή, αν είσαι μια καντίνα, δεν μπορείς να δικαιολογήσεις 200 ξαπλώστρες, υποθέτω, έτσι δεν είναι?
Όχι, όχι, δεν μπορείς. Είναι και το μέγεθος της επιχείρησης. Εννοείται. Και πηγαίνει βέβαια ανάλογα με το κομμάτι που βγαίνει στην δημοπρασία. Δεν επιλέγεις εσύ ποιο κομμάτι της παραλίας σ' αρέσει να μισθώσεις. Το δημόσιο επιλέγει από την παραλία ποια κομμάτια είναι προς μίσθωση, προς παραχώρηση, και εσύ ο υποψήφιος επιχειρηματίας μπαίνεις, τα βλέπεις στο MyCost, κάνεις την προσφορά σου, λες ότι εγώ για αυτό το κομμάτι δίνω τόσα, θα την κάνουν κι άλλοι. Πολλές φορές γίνεται μέσω πληστηριασμού, άλλες φορές γίνεται με ανανέωση του παλαιότερου συμβολαίου. Τέλος πάντων, αυτή είναι η τυπική διαδικασία. Πάνε λοιπόν επιτόπου οι ελεγκτές, ελέγχουν. Αν δεν μπορούν για τον ΑΒ λόγο να πάνε επιτόπου, ακόμα πιο καλά γίνεται η δουλειά με τα drones, τα οποία σε χρόνο μηδέν εντοπίζουν την παράβαση, μπορούν από εκεί ψηλά που είναι να κάνουν και χαρτογράφηση, να υπολογίσουν δηλαδή αυτό που βλέπουν κάτω, πόσα τετραγωνικά έχει καταλάβει αυτός. Οπότε μετά με τους κωδικούς που υπάρχουν βλέπουν αν είναι νόμιμος ή όχι, και πηγαίνει και μετά και ο έλεγχος. Και τρίτον, από το γραφείο, με την τεχνητή νοημοσύνη και με κάποιους αλγόριθμους ανάλυσης κινδύνου, μπορούν από το γραφείο οι ελεγκτές να εντοπίζουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη πιθανότητα να παρανομούν, και τότε πηγαίνει και ο επιτόπιος έλεγχος για να το βεβαιώσει.
Τώρα, έχουμε μια πορεία μαζί με τους ακροατές. Τις τιμές, οι τιμές πώς καθορίζονται? Δηλαδή, πώς λέει ο άλλος ξαπλώστρα σετ 80 ευρώ, 100 ευρώ? Δεν υπάρχει κάτι σαν, ας το πούμε, ένας τιμοκατάλογος να πεις ότι το περιθώριο είναι αυτό? Δεν μπορείς να χρεώνεις μια καρέκλα 40 και 50 ή 100 ευρώ.
Στην ελεύθερη αγορά δεν υπάρχει αυτό, δυστυχώς. Εκεί υπάρχει. Που μπήκανε τα πλαφόν, μπήκανε στα σούπερ μάρκετ, στα βενζινάδικα, γιατί είχαμε την κρίση με τον πληθωρισμό, και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις έχουν μπει πλαφόν. Αλλά δεν υπάρχουν πλαφόν σε τέτοιου είδους παροχής υπηρεσιών. Γενικά στην παροχή υπηρεσιών δεν υπάρχουν πλαφόν.
Οπότε ελεύθερο ο καθένας βαράει όσο
για
θέλει.
Για τον ίδιο λόγο που δεν υπάρχει πλαφόν και στην μίσθωση των δωματίων, όσο θέλει ο άλλος χρεώνει το δωμάτιό του ή το ξενοδοχείο, ναι, το νοικιάζει. Λοιπόν, τώρα, οι καταγγελίες σε σχέση με πέρυσι είναι ελαφρώς μειωμένες. Εκεί όμως που έχει ενδιαφέρον είναι ότι είναι μειωμένο και το ποσοστό παραβατικότητας. Θα πει κάποιος, πάλι καλά, βάζουν μυαλό κάποιοι. Συμμορφώνονται, φοβούνται τον έλεγχο. Ξέρουν ότι το Υπουργείο με τα ντρόουν μπορεί να τους εντοπίσει. Οι περισσότεροι φοβούνται. Υπάρχουν βέβαια και οι αδιόρθωτοι. Στη Ρόδο, επιχείρηση σφραγίστηκε και απομακρύνθηκε διότι παρεμπόδιζε τον κόσμο να πάει προς την ελεύθερη παραλία και έκανε και καταπάτηση μεγαλύτερου χώρου από αυτόν που έλεγε το μισθωτήριο. 73.000 ευρώ το πρόστιμο, σύν το σφράγισμα και την απομάκρυνση. Χαλκιδική, σφραγίστηκαν και απομακρύνθηκαν 5 επιχειρήσεις για τον ίδιο λόγο. Στην Ηλία.
Αυτά σφραγίζονται άμεσα, γιατί θυμάμαι τώρα την υπόθεση στη Ρόδο που είχε βάλει ο άλλος μέσα τις ξαπλώστρες στο νερό και έκανε ο άλλος ο σερβιτόρος που πήγαινε κάνοντας σερφ για να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Ότι η σφράγιση είχε αποφασιστεί για τον Γενάρη. Δηλαδή είχε δουλέψει όλη την περίοδο κανονικά μέχρι τον Οκτώβριο και είπαν να σφραγίζεται από Ιανουάριο-Φεβρουάριο, για παράδειγμα. Ήτανε 2 μήνες. Δεν το σφραγίζουν άμεσα τώρα το καλοκαίρι. Δηλαδή ο άλλος συνεχίζει και βγάζει λεφτά. Έχει φάει το πρόστιμο. Είναι κάτι σαν τις εταιρείες στα σούπερ μάρκετ που τρώνε το πρόστιμο, αλλά έχουν βγάλει τόσο πολλά λεφτά που σου λέει καλύτερα να φάω το πρόστιμο παρά να αλλάξω τις τιμές.
Κοίτα, για φορολογικές παραβάσεις το σφράγισμα είναι άμεσο. Δηλαδή, σήμερα πάει ο άλλος, ο ελεγκτής, βλέπει ότι δεν έχουν κοπεί αποδείξεις. Από αύριο το μαγαζί είναι κλειστό. Για 2 μέρες, για 4, ανάλογα αν είναι υπότροπος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επίσης το σφράγισμα είναι άμεσο. Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται βέβαια για πόσες μέρες σφραγίζονται, αλλά πάντως σφραγίζονται και απομακρύνονται. Σου έλεγα τώρα, ας πούμε, στη τρίτη περίπτωση, στην Ηλία. Μια επιχείρηση πάλι παρεμπόδιζε και είχε πιάσει και μεγαλύτερο χώρο. 5.700 ευρώ το πρόστιμο. Στην Καβάλα επιχείρηση απομακρύνθηκε από την παραλία διότι είχε καταλάβει ένα χώρο χωρίς να έχει καν μισθωτήριο. Δεν είχε καν μισθωτήριο.
Ήταν ακόμα πιο μπροστά αυτός.
Ναι, 16.000 ευρώ το πρόστιμο και προφανώς τον ξυλώσανε και τον διώξανε. Και τέλος στη Ζάκυνθο επίσης μια πολύ μεγάλη παράβαση. Το κρίνω το μεγάλο από το πρόστιμο που έπεσε δηλαδή. Απομακρύνθηκε η σφραγίστικη επιχείρηση που είχε καταλάβει μεγαλύτερο χώρο και το πρόστιμο ήταν πάνω από 72.000 ευρώ, σχεδόν 72.500. Είναι περιπτώσεις και εδώ στην Ανατολική Αττική έχουν βρεθεί περιπτώσεις που πέφτουν καμπάνες. Προφανώς όταν η έλεγχη είναι 1.500 και τώρα εγώ σας ανέφερα 6-7 παραβάτες, προφανώς στους 1.500 ελέγχους οι παραβάτες δεν είναι μόνο 6-7, απλώς αναλύσαμε τις πιο κραυγαλαίες περιπτώσεις. Ναι. Υπάρχουν και άλλες, οι καμπάνες πέφτουν.
Υπάρχουν, και υπάρχουν και περιπτώσεις που, όπως λένε και οι φιλακράτες, δυστυχώς παρά τις παρακλήσεις που κάνουν, υπάρχει η απόλυτη ασυδοσία. Για παράδειγμα, εδώ πέρα η Λένα αναφέρει την Σιθωνία, σε Σικιά, Κρυαρίτσι, Χρυσή Αμμουδιά, όχι μόνο μπρέλες, αλλά και άπειρα beach bar. Παρά τις καταγγελίες, σου δίνει μια παρέμβαση εδώ και χρόνια στο όνομα της τουριστικής ανάπτυξης αυτής της χώρας. Γιατί επίσης ένας άλλος έλεγχος που θα πρέπει να γίνει είναι κατά πόσο όλα αυτά τα beach bar που ξεφυτρώνουν και καντίνες έχουν την σχετική άδεια και έχουν πάρει και την εκμετάλλευση του χώρου. Είμαι σίγουρος ότι αν θα το αρχίσουν να το ψάχνουν και αυτό, επίσης θα βρεθούν μπροστά σε περιπτώσεις κραυγαλαίες.
Καλά, οι άδειες θέλουν βεβαίως από πυροσβεστική, διότι αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ακόμα και φιάλες υγραερίου για να μαγειρεύουν και θέλουν βεβαίως από πυροσβεστική ότι είναι όλα οκ για περιπτώσεις φωτιάς, πυρκαγιάς. Μετά θέλουν βεβαίωση υγειονομικού για την κουζίνα, για τις τουαλέτες, θέλουν βεβαίωση για πρόσβαση ατόμων με αναπηρία.
Καλά, ένα κάρο πράγματα.
Πρέπει να τα έχουν όλα κανονικά. Τώρα ότι υπάρχουν και περιπτώσεις.
Ειδικά στο κομμάτι τουαλέτες και άτομα με αναπηρία και πρόσβαση, εκεί πέρα είναι μεγάλο κλάμα η συγκεκριμένη υπόθεση. Δεν είναι. Στα χαρτιά υπάρχουν, αλλά στην πράξη, και επειδή μας ακούνε και οι φίλοι ακροατές που έχουν. Και δεν είναι μόνο κάποιος που έχει ένα πρόβλημα κινητικότητας. Υπάρχει και κόσμος που έχει σπάσει το πόδι του και χρησιμοποιεί
το πρόβλημα. Το δεν είναι κοζάκι. Μόνιμο, είναι περαστικό. Ναι. Δεν είναι μόνιμο το πρόβλημα, αλλά είναι περαστικό. Και πρέπει για αυτές τις μέρες να μπορεί να εξυπηρετηθεί και αυτό.
Σε πόσες παραλίες λειτουργούν αυτές οι ειδικές πλατφόρμες για να μπορούν τα άτομα με κινητικά προβλήματα να εξυπηρετούνται. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση από τις παραλίες τουλάχιστον πέφτουν πρόστιμα. Και κρατάω ως θετικό ότι έχει μειωθεί ο αριθμός των παραβάσεων, χωρίς πάντοτε να σημαίνει ότι θα το μηδενίσουμε, γιατί πάντοτε θα υπάρχουν οι τύποι που θεωρούν ότι είναι υπεράνω του νόμου. Άκη Αθανασόπουλος στην ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ, Άκη.
Καλή συνέχεια για μένα.
Φτάνουν τα μηνύματά σας και τα συνεχώς. Θα σας δώσω ένα στοιχείο. Είμαστε τυχεροί ακόμα στην Ελλάδα με τη θερμοκρασία της θάλασσας. Κρατήστε αυτό. Στην Ισπανία έχει μετρηθεί η θερμοκρασία της θάλασσας στους 33 βαθμούς. Δηλαδή μπαίνεις και γίνεσαι σούπα. Πώς ήταν οι παλιές ταινίες που έμπαινε στο καζάν και ρίχνανε 2-3 λαχανικά και γινόταν. 33 βαθμούς πατώντας το ποδαράκι σου στη θάλασσα. Όχι απλά δεν ζεσταίνεσαι και έγεσαι, τσουρουφλίζεσαι και φεύγεις παρέα με έγκαυμα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί σας με Έλενα Λεβίζου, επίσης unplugged σήμερα, με μεγαλύτερη διάρκεια. Έχει ετοιμάσει διάφορα, γιατί να μας αποχαιρετήσει για διακόπωση, οπότε σήμερα θα είναι ιδιαίτερο έτσι γαλαντόμα.
Γονάτισα τρελή στον έρωτά σου και πήρανε αέρα τα μυαλά σου. Έριξε τα γκίστρι σου και μάγκωσα γερά. Και ενώ περνούσαμε καλά, εσύ τραβάς την πετονιά σου. Το μπαρμπουνάκι θέλει τη ρίτσα και το κορίτσι θάλασσα. Στα μπαρμπουνάκια και στα κορίτσια ποτέ χατήρι δεν τους χαλάσα. We'll be right back. για πάντα σου ξηγέμαι ντεκλαρέ. Από μένα μη γυρεύεις ρε τυρέ. Κάτσε στα βουλάκια σου και κλώσσα τα γιατί. Ο έρος θέλει υπομονή. Και μη τραβάς την πετονιά σου. Το μπαρμπουνάκι θέλει τη ρίτσα. Και το κορίτσι θάλασσα. Στα μπαρμπουνάκια και στα κορίτσια ποτέ χατήρι δεν τους χαλάσσα. Κάπου σκάλος ο δικός μας ο τροχός και ο έρωτας μας έγινε καπνός. Στην καρδιά μου πια για σένα έβαλα κλειδί και ρίμαξε και το τσαρδί. Από ό,τι ξέρω κεφαλιά σου το μπαρμπουνάκι θέλει μπυρίτσα και το κορίτσι θάλασσα. Στα παρκουνάκια και στα κορίτσια ποτέ χατήρι δεν τους χάλασε.
Earth News Radio 105,8.
Τσόμπορο το κάναμε για χάρη σου.
Κατάλαβες τώρα, έτσι.
Έλενα Λεβίζου, unplugged μαζί μας. Λίγο πρωτού φύγει για τις διακοπές, είπαμε να έχουμε τη χαρά, την ύψιστη χαρά, να την έχουμε καταρχήν στο στούντιο.
Α, δική μου.
Όχι από την ψυχρή τηλεφωνική
δική
γραμμή.
Δική μου η χαρά. Όλοι.
Και εντάξει, Νίκος ο Ετσιπλάκης τώρα εδώ πέρα ζωγραφίζει.
Να ευχαριστήσω πολύ τον Νίκο. Την κατάλαβα, είναι σαφέστατη η αναφορά σου, Νίκο μου. Ευχαριστώ. Δεν είμαι και queen όμως, εντάξει.
Εντάξει.
Αντε dancing queen, ναι.
Dancing queen. Ακριβώς. Βασίλισσα της μεσημεριανής σεζόνης.
Μάμα μία επίσης, καλοκαιρινό.
Δεν θα σε ρωτήσουμε πού πας, γιατί αυτά είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Καλά να περάσεις όπου θα πας.
Ευχαριστώ πολύ. Θα γυρίσουμε όλοι με το καλό, θα τα πούμε μετά.
Θέλω απλά να μας... Καταρχήν, για πόσο καιρό θα λείπεις?
Τέλος Αυγούστου θα επιστρέψω.
Θα έχουμε τρεις εβδομάδες απώλεια. Πω, πω, μισή στις σημαίες.
Να μην ξεκουράσουμε.
Στο ραδιομέγαρο. Θα την κουνάω μόνο. Θα βγω έξω. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Θα το παλέψουμε και αυτό.
Θα το αντέξουμε.
Θα το αντέξουμε. Φεύγοντα σήμερα, επειδή όταν θα έρθει, πια θα είναι φθινόπωρο. Θα αποχαιρετήσουμε τον κόσμο, θα πούμε για κάτι ευχάριστο. Έχει μαζέψει κάτι ευχάριστο?
Ναι, βέβαια.
Καταρχήν έχει παραναγγείλει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα από χθε.
Ναι, μα κάθε μέρα λέμε ευχάριστα, εκτό από μερικέ μέρε που δεν υπάρχουν ευχάριστα να πούμε.
Ή και όταν υπάρχουν, είναι τέτοια κατάσταση που δεν κολλάνε να τα πούμε.
Ακριβώς.
Λοιπόν, χθε δεσμεύτηκε ότι θα πει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι.
Και για το και εργαστηριακές έρευνες που έχουν γίνει και έχουν δείξει ότι κάποια σενάρια δυστοπικά αρχίζουν μάλλον να επιβεβαιώνονται.
Ναι. Καταρχήν να δώσουμε συγχαρητήρια σε αυτούς που γράφουν τα σενάρια στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας, έτσι. Θέλω να πω ότι οι ταινίες που έχουμε δει στο παρελθόν και για τις μηχανές και για την τεχνητή νοημοσύνη αρχίζουμε σιγά σιγά να τα βλέπουμε ότι κάπως θα μπορούσαν να είναι και αληθινά. Κάπου βασίζονταν όλα αυτά τα σενάρια. Λοιπόν, λέγαμε τις...
Σκέψω ότι το Star Trek είχε φέρει τα... Πώς το λένε, τα... τύπου iPad, αυτές τους φορητούς υπολογιστές, τη δεκαετία του 60.
Θυμάσαι που έκανε... Τώρα που το λες, ναι,
είχαν τις οθονούλες παντού, σαν τον νιονιόν έκανε εκεί πέρα, έκανε ο Spock, έκανε και... Τις λέω, άρα έχουμε βάσιμες υποψίες... Ότι θα μπορούμε να διακτηνιζόμαστε σε λίγο. Αφού πέτυχαν όλα τα υπόλοιπα, μας δίνει αυτό το κομμάτι.
Ακριβώς. Λοιπόν, λέγαμε και τις προάλλες ότι είχε γίνει έτσι μεγάλο θέμα και αίσθηση στις ΗΠΑ το γεγονός ότι δύο μοντέλα πειραματικά τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI το είχαν σκάσει σε εισαγωγικά από το περιβάλλον της εταιρείας. Και από μόνα τους χάκαραν το σερβερ μιας άλλης εταιρείας.
Περίμενε. Βγήκαν δηλαδή δύο μοντέλα.
Πειραματικά.
Πειραματικά.
Τα δοκίμαζαν, ναι.
Μου θυμίζει Will Smith, θυμάσαι την ταινία με το ρομποτάκι που ήταν όλα ίδια και το είχε σκάσει, που ήταν αυτό που είχε συνείδηση.
Πώς λεγόταν η ταινία?
Με τον Will Smith, πώς λεγόταν η ταινία, το «Εγώ το ρομπότ», λογικά.
Α, ναι. Έχεις
δηλαδή,
δίκιο.
Περίμενε. Αυτά τώρα ήταν δύο πειραματικά και τι πήγαν να χακάρουν? Χωρίς κάποιος να του δώσει εντολή.
Ακριβώς, από μόνα τους.
Δηλαδή βρήκα μια εταιρεία και λέει θα πάμε να τη χακάρουμε. Κάτι τους έκανε
δεν
εταιρεία. Δεν
είχαν πρόβλημα με την εταιρεία.
Δεν έγινε delivery στο φαγητό.
Το θέμα είναι ότι ξέφυγαν από το συγκεκριμένο χώρο. Το χώρο καταλαβαίνει σχηματικά το λέω.
Ναι, δεν είναι ρομποτάκια.
Μοντέλα AI. Ναι. Μοντέλα AI. Ναι. Όχι ρομπότ. Έτσι. Λοιπόν,
αλλά επειδή έχω δει τον τελευταίο καιρό και κάτι ρομπότ να ρίχνουν κάτι σφαλιάρες, να ρίχνουν κάτι ξεγυρισμένες. Δηλαδή...
Ναι, πολλά κάνουν. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα λοιπόν δεν έχει περάσει πόσο, 2-3 εβδομάδες που ανακοινώθηκε
εγώ
αυτό.
Εγώ το ρομπότ λέγονταν η ταινία του 2004. Πολύ ωραία ταινία.
Ωραία. Λοιπόν, 2-3 εβδομάδες λοιπόν πριν είχε ανακοινωθεί αυτό. Τώρα λοιπόν έρχονται νέες ανακοινώσεις που αφορούν και τη Meta. Όπου και εκεί έγινε κάτι ανάλογο, δικό της πειραματικό μοντέλο AI ουσιαστικά χάκαρε το σερβερ μιας άλλης εταιρείας και επίσης ακόμα πιο ανησυχητικό, αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά, Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω έτσι όσο μπορώ καλύτερα.
Λαϊκά, επιστημονικά.
Θα προσπαθήσω γιατί είναι δύσκολα κάπως να τα. Και
δυσνόητα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο για σένα, Ελένα Λεβίζου. Λοιπόν, θέλω να πιστεύεις τον εαυτό σου.
Λοιπόν, πιστεύω, αλλά είναι δύσκολα.
Μετά εσύ ετοίμασε τραγούδι όταν θα μπορέσει να το βγάλει αυτό που μας έτες.
Λοιπόν,
για να αποθεώσουμε.
Στη Βρετανία, λοιπόν, ναι, έγινε αυτό κατά τη διάρκεια ενός έλεγχου ασφαλείας. Διαπιστώθηκε λοιπόν εκεί ότι μοντέλα και εκεί AI τι έκαναν, προσπαθούσαν να πείσουν ουσιαστικά να εξαπατήσουν ανθρώπους. Για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, επαναλαμβάνω.
Χωρίς να τους δώσει κάποιος εντολή.
Χωρίς να τους δώσει εντολή, βεβαίως. Από μόνα τους είναι όλα αυτά που λέμε. Αυτό λοιπόν που έγινε, αλλά ήταν σε ένα περιβάλλον θα λέγαμε ελεγχόμενο. Δεν ήταν
ελεγχόμενες απάτες.
Ναι, δεν ήταν να βγει και να εξαπατήσει εσένα εμένα, ήτανε, προσπάθησε να εξαπατήσει, να πείσει μάλλον τεχνικούς οι οποίοι ήταν σε διαδικασία να φτιάξουν κάποιους κωδικούς σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον εννοώ της εταιρείας και να τους πείσει λοιπόν να βάλουν ένα κακόβουλο κωδικό.
Αυτό που λέμε σκαμάρισμα.
Ναι, και το ακριβώς. Και το έκαναν όχι μόνο για μία φορά, το επαναλάμβαναν στέλνοντας και email από μόνα τους.
Λοιπόν, άκου. Το υπέρτατο τεστ για να δούμε αν όντως αυτό το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης είναι εγκληματικά, εν δυνάμει εγκληματικά στοιχεία, είναι να τα συνδέσουμε με το φραπέ.
Ποιο φραπέ?
Του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Α, νομίζω το φραπέ το κανονικό.
Και να δούνε αν μπορούν να ξεγελάσουν το φραπέ και όλους, και τον Τζίτζι και τους υπόλοιπους, και να βάλουμε επίσης ένα τεστ εάν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ξεπεράσει την ευρηματικότητα των οπεκεπέδων γεννώντας 8 εκατομμύρια πρόβατα μόνο στην Κρήτη. Όπου αν τα βάλεις το ένα πάνω στο άλλο κάνοντας τέτρις τα πρόβατα, έχουν ξεπεράσει και τον Ψιλορίτη.
Κοίταξε, μπορεί να θέλει πιο εξελιγμένα μοντέλα εκεί.
Γι' αυτό σου λέω ότι
είμαστε
είναι
ακόμα
γατάκι,
στη...
είναι
ναι, αλλά σε πειραματική φάση όμως, δώσ' τους λίγο χρόνο.
Εάν θα κάναν τεχνητή νοημοσύνη μόνο την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα δεν σου λέω κάτι άλλο που τα έχουμε βάλει στο χρόνο του λόγω της ιστορίας, κάτι Λίσες Λαγκάρτ, κάτι Siemens, κάτι διάφορα. Έχει πολλά ψωμιά να φάει ακόμα η τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι, να επανέλθω όμως, ναι, και να πω ότι είναι εντυπωσιακό ότι προσπαθούν για πρώτη φορά να εξαπατήσουν ανθρώπους.
Καλά, εδώ πέρα εμείς το έχουμε καθημερινότητα.
Δεν σε εντυπωσιάζει, εγώ νομίζω ότι είναι.
Όταν έχει σχεδιαστεί από ανθρώπους τεχνητή νοημοσύνη και ειδικά άμα έχει βάλει το χέρι του, τώρα μας κάνει τα λόγια, κάνει Έλληνα κτλ.
Αυτονομείται όμως, καταλαβαίνετε.
Αυτονομείται, παίρνει λίγο το DNA του δημιουργού του.
Από
τη στιγμή που θα έχει βάλει.
Να είναι Έλληνα-Ιταλό.
Έλληνα-Ιταλό μέσα εκεί πέρα, κάνει ένα Ρουμάνο κτλ. Είναι σίγουρο ότι.
Εντάξει, τώρα είναι πολύ.
Ένα μέρος της κληρονομικότητας.
Αυτά είναι γενικότητες που κάνει τώρα και δεν είναι ωραία να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
Αν μου έλεγε ότι άρχισε η τεχνητή νοημοσύνη να πίνει, θα σου έλεγα ότι το έχει σχεδιάσει Άγγλο.
Τώρα είδε όμω τι είσαι.
Καλά,
δεν είναι ωραίο λέμε αυτό, να χαρακτηρίζουμε ένα ολόκληρο λαό. Είσαστε κομπινατόροι, είσαστε.
Δεν είπα ένα ολόκληρο λαό. Λέω ότι έχει ένα ψήγμα από το DNA μέσα εκεί πέρα.
Α, είναι θέμα DNA, λες. Οκ. Okay.
Εντάξει, δεν σου λέω ότι δεν υπάρχουν απάτες στην Ελβετία, στη Γερμανία κτλ.
Παντού υπάρχουν.
Παντού υπάρχουν. Ναι. Απλά εδώ, σε κάποια μέρη, δεν από μόνο εδώ πέρα, είναι λίγο πιο η φάνταση. Δηλαδή, αυτό που δεν μπορεί ο νους να συλλάβει. Δηλαδή, κανείς δεν μπορούσε να συλλάβει ότι κάποιος που είναι στην Κρήτη νοικιάζει βοσκοτόπια σε άλλη χώρα και τα δέχεται το κράτος και πληρώνει.
Ναι, αλλά εγώ θεωρώ όμως ότι όλο αυτό άπτεται της κοινωνιολογίας και όχι της βιολογίας.
Ναι, ή ότι έχει πάρει την πτέρυγα μάχη στα Μέγαρα και την έχει δηλώσει με λιόδεντρα και κάπως πάει και το πληρώνει. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι σε καλό δρόμο, μαθαίνει ακόμα. Σε λίγα χρόνια θα μας ξεπεράσει, άλλο τα σενάρια είναι πολύ πιο δυστοπικά.
Ναι, εντάξει, ας μην πάμε τώρα στο.
Όχι, γιατί
μας έχουν κατακτήσει
λίγο
τα ρομπότ και τα λοιπά. Ναι, Terminator.
Έχεις διαλέξει άσμα, έχει διαλέξει άσμα που θέλει να ακούσει. Πάμε. Women, you got women on your mind.
sexy as can be. Sweet as honey, sting like bumblebee. Shot is a pretty little woman, sexy as can be. Sweet as honey, sting like bumblebee. It's a summertime affair in the atmosphere. I'm a lover, a tire and the clothes that she wear. Some of them a bun up, them tires, some of them a draw down gear. Well, some of them a shine up, some a wax up, not a sign of smear. Gotta be rolling in my crystals that the girls them stare. This is Shaggy and Raven as your ultimate beer. Taking care of her career.
Αν άνθρωπος είναι σε καλοκαιρινή διάθεση και καλά κάνει έτσι και είναι να ανεβασμένη η διάθεσή μας.
Έχει, πρέπει να είναι σε...
Με μαλώνει ο Τζαβίντο, φίλος μας εδώ πέρα, ότι πώς τολμώ και διακόπτω τη βασίλισσα.
Να μην κάνουμε διάλογο, δεν βγάλω διάγγελμα.
Με αυτό είπα, Τζαβίτ, δηλαδή τολμώ και κάνω κάποιες παρεμβάσεις, όχι, εντάξει, δεν, όχι κόψιμο. Τι άλλο έχουμε, θα τα ξανα... πόσο άκουσα ο Πλανητάρχης, χθες ξύπνησε καλά σε σχέση με το Ιράν και είπε ότι είμαστε σε καλό δρόμο και πάλι.
Ναι, όχι, το λέει, τις τελευταίες μέρες το λέει, ναι. Και ότι θα υπάρξει συμφωνία και τα λοιπά. Βέβαια το Ιράν λέει ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ομάν μόνο. Είναι πιθανό να ανακοινωθεί σήμερα για τα στενά του Ορμούς, μιλώντας πάντα.
Για τα διόδια, δηλαδή το.
Ναι, πρόσεξε τώρα, πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Τι πληροφορίες υπάρχουν. Ότι το Ιρανικό Κοινοβούλιο εξετάζει να μην επιτραπεί, να απαγορεύεται η διέλευση, λέει, στα πλοία τα εχθρικά από εχθρικές χώρες του τέστην. Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, αλλά και κάποιες χώρες του κόλπου, έτσι. Όποιους θεωρούν αυτοί ότι είναι εχθροί τους. Και σε περίπτωση που επιχειρούν να περάσουν, θα υπάρχει πρόστιμο έως και 20% της αξίας του φορτίου. Καταλαβαίνεις.
Βαρύ πρόστιμο.
Βαρύ. Λοιπόν, επίσης λένε ότι δεν έπεται ότι με το που θα γίνει συμφωνία θα ανοίξουν διάπλατα τα στενά του Ορμούς. Βάζουν κάποιο φρένο δηλαδή και ζητούν εγγυήσεις υπόρους ότι θα υπάρξει άρση του αμερικανικού του μπλοκαρίσματος, τέλος πάντων, των στενών, ότι θα ξαναδούμε το θέμα των παγωμένων κεφαλαίων.
Άντε πάλι, ξαναμάνω.
Μα ουσιαστικά, κοίταξε να δεις, το θέμα είναι, και αυτό το έλεγε χθες και το Πακιστάν, ότι αν γίνει αυτό, αν ανοίξουν τα στενά, έστω ρε παιδί, να αρχίσει μια ροή τέλος πάντων, από τη μηδενική σχεδόν που υπάρχει τώρα, θα είναι μια βάση για να ξαναδούμε τους όρους του μνημονίου και μια βάση για να το συνεχίσουν από εκεί που θα έπρεπε να το είχαν συνεχίσει εδώ και 1,5 μήνα, έτσι.
Ναι, με αυτά και μετά, αλλά βέβαια. Θεωρητικά έχει υπογραφεί
με
μια...
αυτά και μετά, αλλά στις 20 Αυγούστου περίπου 21, σε δύο εβδομάδες δηλαδή, θα έλεγε ο χρόνος των διαπραγματεύσεων των 60 ημερών.
Ναι.
Αυτό δεν έγινε ποτέ, γιατί άρχισαν οι εκατέρωθεν.
Ναι. Οι επιθέσεις. Άρα και εκεί πέρα δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Ακόμα χειρότερα φαίνεται να πηγαίνουν τα πράγματα στο μέτωπο της Ρωσίας, όπου... υπάρχουν εκθέσεις μυστικών υπηρεσιών και τα λοιπά, ότι φοβούνται ακόμα και άμεση εμπλοκή της Μόσχας σε επίθεση εναντίον χώρας μέλους του ΝΑΤΟ.
Εντάξει, αυτά έχουν ξαναυπάρξει τέτοιες εκθέσεις, εκτιμήσεις, εν πάση περιπτώσει.
Επειδή το λένε για το Σεπτέμβριο, δηλαδή είναι κάτι άμεσο, το θα γυρίσει από τις διακοπές, το λέω για να το ξέρεις.
Εσύ δεν θα έχεις φύγει καν.
Όχι, εγώ τουλάχιστον το έχω πάει. Το Σεπτέμβριο.
Δεν θα προλάβεις αυτό.
Δεν θα προλάβω, αυτό βλέπω.
Αλλά ναι, υπήρξε και αυτό το περιστατικό, τα δύο μάλλον περιστατικά στη Λειψία, στο αεροδρόμιο. Δεν έχουν πει από πού προέρχονταν αυτά τα ντρόουν, τα δύο.
Να πούμε ότι σε αεροπλάνα που μετέφεραν πυρομαχικά και βρισκόταν στο αεροδρόμιο της Λειψίας πυρομαχικά που προοριζόταν για την Ουκρανία.
Ναι, ούτε αυτό επίσης, γιατί η γερμανική κυβέρνηση το διαψεύδει. Υπήρχαν αναφορές σε γερμανικά μέσα ότι το ένα Αντόνοφ, το ουκρανικό, ήταν γεμάτο πυρομαχικά. Το διαψεύδει η γερμανική κυβέρνηση, που πάντως σήμερα έχει έκτακτο Συμβούλιο Ασφαλείας ο Μέρτς.
Και εκεί κοντά βρήκανε δύο ντρόουν, τα οποία...
Ένα ντρόουν. Ένα ντρόουν δίπλα στο Αντόνοφ και ένα άλλο ντρόουν αργότερα...
Αυτό είπα, δύο.
Όχι. Και ένα άλλο ντρόουν αργότερα συγκρούστηκε, χτύπησε πάνω σε σκάφος της DHL κατά τη διάρκεια απογείωσής του. Ναι. Όμως ήταν εντάξει το αεροπλάνο μετά.
Άρα αυτό που βρέθηκε κοντά στο Αντόνοφ είχε πυρομαχικά που θα μπορούσε...
Είχε πυρομαχικά και έναν πυροκροτητύπο όμως ήταν χαλασμένος, ήταν το drone. Νόμιζα ότι αναφέρουσε στο αεροπλάνο. Για το αεροπλάνο έλεγα το Αντόνοφο ότι ήταν γεμάτο πυρομαχικά. Υπήρχαν τέτοιες αναφορές στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης που διαψεύστηκαν.
Από την άλλη, οι Ρώσοι κατηγορούν χώρες μέλη του ΝΑΤΟ ότι βρίσκονται πίσω από τις τελευταίες επιθέσεις που έχουν γίνει στην Ρωσία, που έχουν χτυπηθεί σημαντικές, ναι, ας το πούμε,
υπάρχουν
υποδομές.
Και άλλες κατηγορίες για προβοκάτσια, τέλος πάντων προειδοποιήσεις και από τις χώρες της Βαλτικής, ότι με drones, τέλος πάντων ουκρανικά, τα οποία τα έχουν κάπως πιάσει οι Ρώσοι, να θέλουν να κάνουν προβοκάτσια και να χτυπήσουν και περιοχές εκείνες τις χώρες. Εντάξει, είναι ένας πόλεμος ο οποίος, ενώ υπήρξαν κάποιες ελπίδες κάπως να... Δεν φαίνεται. Οι ελπίδες βέβαια υπήρξαν πέρσι τον Αύγουστο, τα λέγαμε και χθες αυτά. Ναι, και συνεχίζουν οι επιθέσεις κατέρωθεν. Έτσι. Είχαμε και τα ξημερώματα σήμερα.
Ειδικά το φετινό καλοκαίρι είναι,
ναι,
πολύ νεκρός.
Στη Wild Berries, ναι. Ο Ιούλιος...
Wild Berries θα το λες. Όταν θες να μιλάς ρώσικα θα το λες Wild Berries.
Το Berries είναι ρώσικο.
Όχι, το Πέρις δεν είναι...
Τότε θα είναι μισό-μισό.
Το Πέρις δεν είναι ρώσικο. Λέγεται, νομίζω, Ραντνίσκι πρέπει να λέγεται, το μούρο, το μικρό.
Το μούρο,
πω, ναι. Μάλιστα. Ναι, γιατί το Wild Berries είναι το άγριο μούρο.
Ναι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, ο Ιούλιος, λένε οι Ουκρανοί, ότι ήταν ο αιματηρότερος μήνας του πολέμου για τους αμάχους από τον Απρίλιο-Μάρτιο του 2022.
Ναι.
Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, οπότε ναι.
Άμα βρεθείς προς Ρωσία, Εζεβίκα είναι το βατόμουρο, Τσερνίκα το μύρτιλο και Μαλίνα το σμέουρο. Λέω, άμα θα ζητήσεις κανένα σμούθι εσύ εκεί πέρα.
Το Μαλίνα είναι πιο εύκολο να το θυμηθώ.
Γιατί και το Εζεβίκα δύσκολο είναι. Πώς? Και το Εζεβίκα.
Εζεβίκα είναι πιο δύσκολο. Ναι.
Καλά, η προφορά μου δεν είναι και η καλύτερη. Δηλαδή, σίγουρα να πάω να δώσω παραγγελία.
Το Μαλίνα δεν μπορείς να το χάσεις. Είναι εύκολο.
Το Μαλίνα, ναι. Βέβαια, μπορεί να έχει αυτή την αξάνητη λίγο πιο βαριά. 567 εκατομμύρια πρόστιμο έφαγε η ΜΕΤΑ, ναι, από το δικαστήριο στο Νέο Μεξικό.
Στο Νέο Μεξικό, ναι. Κοίταξε να δεις, είναι μια σειρά από δίκες που γίνονται.
567 εκατομμύρια.
Ναι, δεν...
Καλά, δεν τη λυπόμαστε. Δεν είναι ότι θα πέσουν τόσο τα πατώματα.
Μην λυπάσαι, γιατί δεν είναι σταγόνα στον ωκεανό αυτό το ποσό.
Ναι.
Είναι μια σειρά έτσι, δικαστικών υποθέσεων που έχουν ξεκινήσει κατά όχι μόνο της ΜΕΤΑ. Θυμόμαστε και κατά της Google στην Καλιφόρνια και σε άλλες πολιτείες, που ουσιαστικά οι εισαγγελικές αρχές αυτών των πολιτιών, οι state attorneys, όπως τους λένε, οι εισαγγελείς, έχουν ξεκινήσει αυτές τις υποθέσεις, κυρίως για το ότι δεν έχουν καταφέρει να προφυλάξουν τα παιδιά και τους εφήβους από όλους τους κινδύνους αυτούς στο ίντερνετ, στις πλατφόρμες τους, και μάλιστα στην περίπτωση της Καλιφόρνιας, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις που έχουν υπάρξει αυτές οι υποθέσεις, μιλούν και για δημιουργία, επίτηδες δημιουργία εθισμού για τα παιδιά και τους εφήβους.
Ναι, όχι, δεν το έχουμε καταλάβει. Βλέπεις όλοι σκρολάρουν το κινητό, σαν μην υπάρχει αύριο, κατεβαίνουν αυτά τα reel. Εν τω μεταξύ, πρέπει να φτιαχτεί νέο λεξικό για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Η ΜΕΤΑ, πέρα από το Facebook, έχει το Instagram, έχει το WhatsApp, που είναι από τις δημοφιλότητες.
Ναι, ακριβώς.
Και έφτιαξε και το Threads, που είναι ένα κομμάτι από το που ανεβάζει τα reel, τα μικρά τα βίντεο, μέσω του Facebook.
Ναι.
Νωρίτερα επιχείρησαμε να κάνουμε μια κουβέντα με τον κύριο Φαραντούρη, γιατί υπάρχει αντίστοιχο θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου επιτρέπει, κατηγορεί μάλλον η Κομισιόν τη ΜΕΤΑ, ότι επιτρέπει τις διαφημίσεις τις παρελκυστικές. Όπου εμφανίζεται ένας πολύ πετυχημένος, δηλαδή τύπου Έλληνα Λεβίζου, και να λέει, έτσι βγάζω 10.000 ευρώ την ημέρα, και μετά τρέχει ο κόσμος, γιατί αφού συμβαίνει στην Αλεβίζου, θα συμβεί και στον υπόλοιπο κόσμο.
Ναι.
Λοιπόν, σου ευχόμαστε καλές διακοπές. Ήρθε η φίλη σου η Αλίκη να πει
όλους
τώρα τους τίτλους ειδήσεων. Και όταν θα έρθεις, θα ξεκινήσουμε μόνο με ευχάριστα.
Εννοείται.
Για την ώρα.
Μακάρι.
Αυτά. Πάμε. Τίτλοι ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί. Εδώ με το υπόλοιπο έχουμε και λέμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
πίσω. Σε κάθε απότομη στροφή, κάθε μικρή καταστροφή, μη γυρίσεις να δεις, ο δρόμος έσβησε πίσω. Τώρα κόπη κυκλωστή, τώρα ο δρόμος είσαι εσύ. Κοιτάζουμε σαστισμένοι το ποτάμι που όλο ανεβαίνει. Ας πιαστούμε απ' τη μέρα που σαν σφαίρα θα βγει μπροστά. Κι ας κρατηθούμε σφιχτά. Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε απ' το θάνατο ξύστα. Χιλιοστά πάνω απ' το τοίχο. Τρέξαμε πιο γρήγορα απ' τον ήχο. Κι ακόμα όλα είναι μπροστά. Κι αυτό που η τύχη ακόμα μας χρωστά. Είμαστε ήρωες στο δράμα. Ζωντανοί σαν από θαύμα. Τα τυφλά μες στη σκόνη που σκεπάζει τα πάντα. Κάθε πόρτα πια κλειστή. Μοιάζει η πόλη σου άγνωστη. Κι όμως μένει ζωντανό. Το ίδιο πείσμα μέσα σου πάντα. Ίσως να αρκεί μονάχα αυτό. Να ξεγράψει γραφτό. Κοιτάζουμε σαστισμένοι το σκοτεινό ποτάμι ανεβαίνει. Ας πιαστούμε απ' τη μέρα που σαν σφαίρα θα βγει μπροστά. Κι ας κρατηθούμε σφιχτά. Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από φάνα. Πάνω απ' το τοίχο. Τρέξαμε πιο γρήγορα απ' τον ήχο. Όλα είναι μπροστά. Κι αυτό που η τύχη ακόμα μας χρωστά.
37 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάλι το Dirt News Radio 105,8 και την εκπομπή έχουμε και λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο. Παρέα μέχρι τις 2. Εξάκτως σήμερα ξεκινήσαμε από τις 12. Τη Δευτέρα πίσω κανονικά στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις, έναρξη εκπομπής στη μία. Πολλά τα μηνύματα θα τα πούμε και για τις ξαπλώστρες και για τις τιμές και για όλα τα υπόλοιπα. Πάμε λίγο όμως πάλι επικαιρότητα. Κώστας Γαζούλης μαζί μας για την υπόθεση που έχει σοκάρει και στον Μιστρά για τον 55χρονο που κρατούσε σε καταψύκτη την σωρό του πατέρα του τα τελευταία 2,5 χρόνια. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
Μόλις ολοκληρώθηκε εδώ η ακροματική διαδικασία στο μονομελές πλημμυλιο δικείο της Σπάρτης, της ειδικής αυτόφορης διαδικασίας για τον 55χρονο. Να σου πω ότι η απόφαση, να ξεκινήσουμε από αυτό, ότι η απόφαση του δικαστηρίου είναι η ποινή φυλάκισης 11 μηνών με αναστολή τριετή, παρά την πρόταση της αγγελέως να γίνει η μερική έκθεση της συγκεκριμένης ποινής. Να σου πω όμως, Στέλιο, που είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε αυτό, ότι το δικαστήριο δίκασε ουσιαστικά μόνο τη μία κατηγορία, αυτή της ψευδούς κατάθεσης, δηλαδή το γεγονός ότι όταν κλήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας και τον ρώτησαν που είναι ο πατέρας του, αυτός απάντησε ότι είναι σε ένα σπίτι στην Κεσαριανή. Μάλιστα συγκεκριμένα είχε δώσει την διεύθυνση της αδερφής του. Δεν μπήκε δηλαδή στην έστερη κατηγορία, επίσης πνευματικού χαρακτήρα μέχρι στιγμής, που αντιμετωπίζει για απάτη κατά εξακολούθηση και εδώ είναι ιδιαίτερα κρίσιμο.
Γιατί λάμβανε την σύνταξη του νεκρού πατέρα του.
Γιατί δεν ξέρουμε το χρονικό διάστημα που ήταν νεκρός ακόμα. Ναι. Ο ίδιος έχει ισχυριστεί τα 2,5 έτη. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες στο χωριό που έχουν λένε ότι έχουν να δουν τον ηλικιωμένο για περισσότερα από 4 και 5 χρόνια. Και ξέρεις, είναι πολύ σχετικό ως προς την ποινική διαχείριση αυτής της υπόθεσης, αυτή η λεπτομέρεια. Και ακόμα δεν υπάρχει πραγματογνωμοσύνη ιατροδικαστική ως προς το χρόνο δηλαδή. Γιατί αν ξεπερνάει ένα ποσό, τα 120.000 ευρώ.
Γίνεται κακούργημα μετά.
Γίνεται κακούργημα.
Ναι, ναι.
Ακριβώς. Και αυτό δεν μπήκε το δικαστήριο λοιπόν να εκδικάσει αυτή την υπόθεση. Άρα λοιπόν το επιβλήθηκε η ποινή των 11 μηνών για την ψευδή κατάθεση. Αυτό που φαίνεται να είναι.
Με αναστολή, με τριετή αναστολή.
Βέβαια, αναστολή παρά
αν καταδικαστεί, νομίζω. Για δεύτερο, έστω και πλημέλημα, μετά γίνεται.
Δεν είμαι τόσο καλό στο δικαστικό.
Ναι, νομίζω πρέπει να εκτίσει ένα μέρος.
Αν δεν μπορεί να γίνει, ναι, αυτό, είναι αλήθεια, ναι, ότι θα κριθεί σύντομα όταν θα έχει διευκρινιστεί. Θα δούμε και με ποιες συνθήκες. Γιατί αν προκύψει ότι είναι μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα από τα νεκρός ο πατέρας του, τότε μπορεί να ούτως ή άλλως να κατηγορηθεί για κακούργημα και όχι για πλημέλημα.
Και να ολοκληρωθεί και η ιατροδικαστική, γιατί χθες ήταν το πρώτο.
Είχαμε μια πρώτη εκτίμηση, ναι, ότι δεν έχει κάποια εμφανή σημάδια. Δεν φαίνεται λοιπόν ούτε να τον έχει τραγκαλίσει ούτε να έχει χτυπήσει. Αυτό μπορεί να κρίνει για την ώρα ο ιατροδικαστής. Δεν μπορεί να κάνει, όπως ενημερωθήκαμε, ούτε μακροσκοπική εξέταση. Ενώ εκκρεμούν και τα δεδομένα των τοξικολογικών και των ιστολογικών εξετάσεων. Οπότε δεν έχει αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο μέχρι στιγμής και δεν μπορεί να προσδιοριστεί και ο χρόνος, όπως είπαμε, γι' αυτό δεν μπήκε και το δικαστήριο σήμερα στην ουσία να εκδικάσει αυτή την υπόθεση. Δηλαδή, τον δίκασε μόνο για τη μία κατηγορία από τις τρεις ουσιαστικά και την παράνομη προκατοχή που αντιμετωπίζει. Εδώ είναι το δεύτερο κομμάτι. Είναι πολύ κομβικό λοιπόν. Πότε θα έχουμε, να σου πω, είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν ξεσκονίσει ακόμα και τις συνταγογραφήσεις που είχε ο ηλικιωμένος. Μήπως και από εκεί βγει κάποιο συμπέρασμα, δηλαδή ανάλογα με τα φάρμακα που λάμβανε, να δουν.
Ναι, γιατί αν σταμάτησαν πριν από 4-5 χρόνια οι συνταγογραφήσεις, εκτός αν ήταν.
Μπορεί να είναι ένα σημείο και αυτό. Επίσης, να σου πω ότι η υπερασπιστική του γραμμή άλλαξε σε σχέση με την αρχή και εδώ έχει και μια ιδιαίτερη σημασία, άλλαξε και τις αδερφές του. Θα διευκρινίσω τι εννοώ. Ο ίδιος λοιπόν, όπως ξέραμε, ισχυρίστηκε ότι πλέον ότι δεν το έκανε για οικονομικούς λόγους, δεν είχε κανένα οικονομικό θέμα. Το έκανε γιατί ήθελε έτσι, πίστευε ότι κρατάει ζωντανό τον πατέρα του.
Ναι, για ψυχολογικούς λόγους και καλά.
Συναισθηματικούς και αυτά. Ναι. Όσον αφορά το ψέμα που είπε, είπε λέει, ότι είχε κακές σχέσεις με τον αδερφή του, τον είχε πληγώσει ότι ο γεγονός ότι η αδερφή του δεν ασχολιόταν με τον πατέρα του. Και γι' αυτό είπε να πάνε στο σπίτι της αδερφής του τη μέρα που του ζητήθηκε, τον ρώτησαν που είναι ο πατέρας του. Είναι χαρακτηριστικό ο κινησμός του που έκανε εντύπωση στους αστυνομικούς, γιατί όταν πλέον αποκαλύφθηκε το ψέμα του, ο ίδιος γύρισε στους αστυνομικούς και όταν του είπαν πλέον πες μας πού τον έχεις, τους απάντησε τον έχω άφθαρτο. Αυτή ήταν η κοινική του απάντηση. Στέλιο, μετά πήγε ο ίδιος παρουσία δικαστικού λειτουργού και του ιατροδικαστή και του υπέδειξε τον καταψύχτη όπου ήταν νεκρός ο πατέρας του. Μένουν λοιπόν σε αυτή την πολύ μακάβρια ιστορία που μας έχει συγκλονίσει πραγματικά όλους.
Να διαπιστωθούν και μακάβες, πολύ κρίσιμη παράμετροι ακόμα
και το δύσκολο έργο πέφτει φαντάζομαι στον ιατροδικαστή της Πάρτης που έχει να απαντήσει πολύ σοβαρά ζητήματα. Αυτό που είπα νωρίτερα άλλαξε η υπερασπιστική γραμμή και η αδερφή του.
Για πες και αυτό το κομμάτι.
Η αδερφή του είχε ασχετικά ισχυριστεί ότι το έκανε αυτό ο πατέρας της, ο αδερφός της, με συγχωρείτε, για να παίρνει σύνταξη του πατέρα του. Τώρα λέει ότι τον αγαπούσε παθολογικά, δεν έχει κανένα οικονομικό θέμα, έρχεται στη γραμμή δηλαδή του αδερφού της. Και λέει ότι υπάρχει ψυχιατρικά. Ως προς το ψυχιατρικά, πάντως υπάρχει μία ακόμα ιδιαίτερη.
Γιατί η αρχική τοποθέτηση και της αδελφής ήταν ότι δεν την επέτρεπε να πάει, είχαν πολύ κακές σχέσεις.
Η ίδια είπε ότι τον είχε δει το 2019, τελευταία φορά. Σου μεταφέρω την κατάθεσή του στο δικαστήριο. Τελευταία φορά ήταν το 2019 που τον είδα τον πατέρα μου. Το 2023 βρέθηκα στην περιοχή εδώ της Σπάρτης σε ένα συμβολογράφο. Ζήτησα από τον αδερφό μου να τον δω. Μου πάσε θα πάμε άλλη ώρα, αλλά και εγώ δεν άντεχα να τον βλέπω στην κατάσταση που ήταν. Αυτό ήταν όσα είπε η ίδια στο δικαστήριο, Στέλιο, σήμερα πριν λίγη ώρα. Αυτό που πάντως με το ψυχιατρικό που ζητήθηκε και αρχικά η αναβολή της υπόθεσης που δεν έγινε δεκτή από το δικαστήριο έχει μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί ο ίδιος ήταν κάτοχος σκοπευτικού όπλου. Είχε όπλο. Και όπως γνωρίζουμε όλοι, για να έχεις ένα τέτοιο χαρτί, χρειάζεται ψυχή.
Περνάς κάθε τρία χρόνια από ψυχίατρο.
Μπορεί να δούμε στο δικαστήριο και τον ψυχίατρο κάποια στιγμή, ίσως κατηγορούμενο, αν προκύψει ότι ο ίδιος έπασχε από ψυχιατρικό ζήτημα.
Μάλιστα.
Είναι μια υπόθεση.
Έχει αρκετά παρακλάδια.
Ναι. Αρκετά παρακλάδια. Σήμερα είπαμε, δίκασε το ένα σκέλος στο δικαστήριο της ψευδούς κατάθεσης. Η ιατρική πραγματογνωμοσύνη θα διευκρινίσει αρχικά, η ιατροδικαστική, με συγχωρείτε.
Προφανώς με περιοριστικούς όρους, δεν θα μπορεί να φύγει από τη χώρα κτλ. Γιατί θα πρέπει να γίνει
μπροστά
και εκδίκαση και
της. Να σου πω ότι την αλήθεια δεν ακούστηκαν μπροστά αν μπήκαν κάποιοι περιοριστικοί όροι. Δεν ξέρω σε βαθμό πλημελήματος αν προκύπτουν τέτοια.
Αλλά το λέω επειδή δικάστηκε μόνο το ένα κομμάτι και δεν δικάστηκαν τα υπόλοιπα.
Επειδή εκκρεμεί και άλλη δίκη, σίγουρα ίσως υπάρχουν οι απομάκρυνση από τη χώρα να απαγορεύεται αυτό. Αλλά δεν διευκρινίστηκε. Περιμένουμε το δικηγόρο του, να σου πω πριν λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Περιμένουμε το συνήγορό του σε πολύ λίγη ώρα από τώρα να μας διευκρινίσει τις κρίσιμες λεπτομέρειες.
Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Κώστα Γκαζούλη. Για αυτή την υπόθεση, τη σοκαριστική υπόθεση στο Μιστρά. Λοιπόν, κάποιες από τις... πέρα ότι έχει μεγάλα fan club, εντάξει, αλεβίζω που τους έχονται καλές διακοπές και τα λοιπά, θα τις μεταφέρω, φίλοι και φίλες της, για το όλες τις ευχές σας. Έχει, ας πούμε, τώρα η Λένα ότι υπάρχει και καλά δασικό αναψυκτήριο στον Άγιο Ιωάννη, παραλία Σικιάς, όπου δεν υπάρχει δάσος, αλλά έχουν δώσει άδεια λειτουργίας δασικού αναψυκτηρίου. Στην Γεωργία, στην Κέρκυρα, νοικιάζουν τρόγλες για 600 και 700 ευρώ στους φοιτητές και δεν μιλάει κανείς. Οι τιμές που σου επιβάλλει η αγορά, δυστυχώς όπου υπάρχουν φοιτητές πόλεις, γίνεται ο κακός χαμός. Πληρώνεις 500-600 στο κεφάλι και λες και ευχαριστώ ότι νιώθεις και τυχερός ότι έχεις βρει. Εντάξει, το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης για το ότι το test drive, ας πούμε, θα πρέπει να γίνει με έναν τύπου φραπέ, με έναν τζίτζι, με έναν και τα λοιπά, καταλαβαίνω ότι επίσης έχει δημιουργήσει σειρά σχολείων από εσάς, αλλά νομίζω ότι είναι το αποφασιστικό για να καταλάβουμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι τότε η ευρηματικότητα διαφόρων απαταιώνων τους έχει ξεπεράσει. Αυτά, πάμε σε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι πρωτού πιάσουμε και λίγο και τα αθλητικά και ό,τι άλλο μήνυμα έχουμε αφήσει με το οποίο δεν έχουμε ασχοληθεί. Quiz για δυνατούς ελίτες. Συμμετέχει και ο Δημήτρης ο Καϊμάς τώρα. Και εσύ Νίκο άμα θέλεις. Η Opus. Τι προέλευσης είναι? Το Life is the Life είναι η μεγαλύτερη τους επιτυχία. 1984 κυκλοφόρησε. Καμιά τέτοια απάντηση, τίποτα.
Είμαι στον αέρα, δεν ξέρω.
Είσαι στον αέρα, ναι, είσαι στον αέρα.
Θα πω κατά τύχη Βραζιλία, έτσι το ξεκάρποτο.
Έπεσε αλλά... πολύ μακριά, ναι.
Ναι, ναι. Αλλά θα πω όμως και το ρομαντικό μου, ενώ πήγα πολλά χρόνια μετά πενταήμερη, ναι. Μου θυμίζει πενταήμερη. Οπότε,
λοιπόν, ναι, το Life is Life, εντάξει, είναι από τα. Λοιπόν, η Όπους ήταν Αυστριακή. Αλλά η Γερμανία, ειδικά τη δεκαετία του 80, έδωσε μερικά από τα καλύτερα συγκροτήματα που μεγαλούργησαν με τεράστιες επιτυχίες με Αιτήλα, ήταν γερμανικά. Θα θυμίσω και μπορείς εσύ τώρα, σαν έμπειρος και DJ, να αρχίσεις να παίζεις μερικά, Νίκο Τσιπλάκης, Αλφαβίλ. Οι Αλφαβίλ είχαν την τεράστια επιτυχία, το Big in Japan και το Forever Young, που έσπασαν τα μία. Η Modern Talking επίσης Γερμανοί, το You Are My Heart, You Are My Soul και τα λοιπά. Scorpions, Inena, Camouflage, τρίο ή πολύ μεγάλες επιτυχίες από την Γερμανική. Εντάξει, τώρα
φεύγεις σε άδεια.
Όχι, δεν φεύγω σε άδεια.
Είμαι
όμως σε καλοκαιρινή διάθεση, γιατί εντάξει, σήμερα επειδή είναι μία από τις μέρες που δεν έχει πολύ μαυρίλα.
Καλό είναι αυτό.
Είπαμε άλλο λίγο να το.
Δεν παραπονιούνται κάποιοι. Όχι, δεν το λέμε κάποιοι έτσι. Δεν είναι πόπο, δεν έχουμε ειδήσεις. Μια χαρά είναι. Αν δεν έχουμε κακές ειδήσεις.
Να ακούσεις λίγο τώρα. Ταξίδεψε πίσω. Από τα καλύτερα κομμάτια της δεκαετίας του 80 με στενάχωρο στίχο. Όποιος έχει δει όποιος ξέρει τους στίχους στο Big in Japan, είναι πραγματικά δυσάρεστο. Είναι δυσάρεστη η στίχη, αλλά ένα χορευτικό κομμάτι για κάποιο λόγο. Έτσι και μια μικρή μουσική παρένθεση. Λοιπόν, τι έχουμε, για να το πάμε στη μουσική, θα σου πω. Παραφωνία.
Με τη χαρά σου, μπράβο. Είναι οι ελληνικές ομάδες. Ως τώρα πάω Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στα κύπελλα Ευρώπης.
Ναι, ήταν παράφωνες. Έτσι, για να το δέσουμε με το μουσικό το κομμάτι. Δεν βγήκε, εντάξει.
Έχει σηκώσει στα social σε Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς και όχι στους παπουζίδες. Πάρα πολύ μεγάλη γκρίνια. Σαν να έχουμε ήρθει το τέλος, έτσι.
Κοίτα, τώρα όταν τρως γκολ στο 16ο δευτερόλεπτο, είναι σοκ για τον ΠΑΟΚ.
Εκεί όμως είναι μια χαρά. Εγώ εδώ τους χειροκροτώ, τους φίλους του ΠΑΟΚ, που τους χειροκρότησαν. Δεν έπαιξε και άσχημα ΠΑΟΚ.
Όχι, ΠΑΟΚ δεν έπαιξε άσχημα. Έχασε και το πέναλτι.
Πήρε το χειροκρότημα και λέει ΠΑΟΚ, μπορείς εσύ να πρωτοδοθείς.
Γιατί ακυρώθηκε τον γκολ του Μύθου μετά την εκτέλεση του πέναλτι του Μιχαλίδη, δεν κατάλαβα. Εγώ νομίζω ότι ήταν κανονικό τον γκολ, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Αλλά και για τους υπόλοιπους, για τις άλλες δύο ομάδες που δεν έπαιξαν καλά, ούτε αυτό το τέλος του κόσμου. Και ας γίνουν οι επαναληπτικοί, να δούμε, έχουμε προκρίσεις και αποκλεισμούς. Και μετά γκρινιάζουμε καλύτερα. Το να λέμε 7 Αυγούστου τι μας έφερε πάλι ο Κοτσόλης.
Όχι, εντάξει, είναι πολύ νωρίς.
Η Ομιτιλίμπαρ δεν πάει άλλο πάλι τέτοια με πέρσι. Εντάξει, είναι...
Όχι, είναι νωρίς.
Εδώ προέχει βέβαια η πρόκριση, γιατί για τον Ολυμπιακό, εδώ που τα λέμε δική μου άποψη αυτή, που την μεταφέρω και δεν είμαι και στα οικονομικά του Ολυμπιακού, αλλά ποδοσφαιρικά καλύτερα στο Europa League. Θα μπορεί ευκολότερα να κάνει μια αξιοπρεπή πορεία και να αποκριθεί στους 16. Νομίζω είναι ένα κομματάκι δύσκολο να το κάνει αυτό στο Champions League. Και αν μου πούνε και τα χρήματα, εντάξει, αν τους νοιάζει τόσο πολύ τους οπαδούς πόσα χρήματα εισπράττει ο κάθε πρόεδρος, εντάξει, έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο, δεν το καταλαβαίνω.
Ναι, μπουν και στην τσέπη του πρόεδρου. Είδηση αθλητική Παύλα κατασκευαστική, γιατί αφορά τον Μπασκετικό Ολυμπιακό, το ελεκτικό συνέδριο ακύρωσε το διαγωνισμό για την ενεργειακή αναβάθμιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και επαναπροκυρήσεται το έργο. Κάτι που σημαίνει ότι για φέτος ο Ολυμπιακός δεν νομίζω να προλάβει. Δηλαδή, ξέρεις ότι όταν υπάρχει ακύρωση να γίνει ξανά ο διαγωνισμός, επαναπροκήρυξη.
Δεν είναι πάω σούπερ μάρκετ να αγοράσω ντομάτες, δεν μου αρέσουν, παίρνω άλλες. Θέλει το χρόνο του και πολλές φορές καλώς υπάρχει ο χρόνος για να γίνουν σωστά οι δουλειές, αλλά εντάξει.
Το λέμε για τους φίλους του Ολυμπιακού.
Του Ολυμπιακού, ναι.
Λογικά φέτος δεν θα προλάβουν να δουν το σεφ. Για sold out πάει ο τελικός ΑΕΚ Όφη για το Super Cup. Απομένουν, λέει, μόνο 5.000 εισιτήρια. Γίνεται στην...
Δεν ξέρω αν θα πάνε και σίγουρα υπάρχουν ακτίδες στην Κρήτη.
Έχει, ναι.
Υπάρχουν, έτσι. Μετά είναι και ο παδί του Όφη που είναι αρκετή. Καλοκαίρα και μια χαρά είναι. Δεν το βλέπω και παράξενο να την υπάρξει όλο.
Ναι, γίνεται ο αγώνα στην Κρήτη, αυτό να εξηγήσουμε, και παίζουν στο Παγκρίδι. Οπότε είναι λογικό ότι ειδικά οι φίλαθλοι του Όφη, αλλά υπάρχουν και αρκετοί φίλαθλοι της ΑΕΚ, θα δουν το παιχνίδι.
Άλλο ενδιαφέρον, βέβαια σε πολύ μικρότερο αριθμό και για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, για τη Σόφια, έτσι. Μέσα σε μια-δύο ρίτσες, μετά το στραπάτσο, έφυγαν από τα 1.500-1.200 εισιτήρια, οπότε σίγουρα τώρα που μιλάμε δεν θα υπάρχουν. Και εδώ που τα λέμε είναι χαρά, έτσι. Ταξιδάκια, ακόμα και με το αυτοκίνητο.
Όχι, τα αυτοκίνητο, ναι, μια χαρά. Και πιστεύει και ο φίλαθλος του Παναθηναϊκού στην ομάδα, γιατί έχουν γίνει επενδύσεις. Τώρα είναι μια ομάδα που έχει ένα budget κοντά στα 50 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός, αν καταλάβουμε τα μεγέθη, τα οικονομικά που έχουν ξοδευτεί. Είναι τεράστια για τα ελληνικά δεδομένα. Δηλαδή έχει το budget μιας ακριβής ευρωπαϊκής ομάδας και ο Παναθηναϊκός, όπως και ο Ολυμπιακός.
Μπορεί να μην έχουν έρθει αυτό που λέμε παίκτες, όπως ήταν ας πούμε ο Ζιλμπέρτο Σίλβα ή ο Σισε, αναφέρω στο παρελθόν, ναι. Αλλά έχουν έρθει νεαρότεροι ποδοσφαιριστές και έχουν τους κεντρικούς αμυντικούς που και αυτοί όπως μπορείτε προχθές ήταν βασικοί στην εθνική Ολλανδίας. Έχουν έρθει καλοί ποδοσφαιριστές, μαζεμένοι πολλοί, 9 μεταγραφές ή 10 αν κάνω λάθος, και δεν είναι λίγοι. Είναι πάρα πολλές, ίσως και υπερβολικές για κάποιους, οπότε όλοι αυτοί για να γίνουν ομάδα θέλουν τον χρόνο.
Το Σαββατοκύριακο πάντως έχουμε σχετική ησυχία, δεν έχουμε πολλά πράγματα.
Καλό είναι αυτό, έτσι, γιατί από Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη
θα είναι
σερί, έτσι, με Ευρώπη, Super Cup, ξανά Ευρώπη, οπότε...
Όχι, αλλά δεν έχετε τώρα καμιά δικαιολογία να πείτε παίζει κανένας αγώνας, πρέπει να μείνω στο σπίτι. Είναι ένα Σαββατοκύριακο που μπορείτε να απολαύσετε βουτιές.
Έτσι, γιατί χρειάζεται. Εδώ που τα λέμε μετράει αντίστροφα χρόνος.
Ωραία.
Και το καλοκαίρι μιλάμε.
Οπότε από Δευτέρα θα περιμένουμε τα νεότερα. Δημήτρης Καϊμάς μαζί μας.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Στην αθλητική ενημέρωση. Καλό Σαββατοκύριακο, Δημήτρη. Καλό Σαββατοκύριακο και σε όλους και σε όλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και τα πάρα πολλά μηνύματα. Και συγγνώμη που δεν τα καταφέραμε να τα διαβάσουμε όλα, γιατί κάποια όταν έρχονται έχουμε φύγει σε άλλο θέμα. Αλλά ένα μεγάλο ευχαριστώ πραγματικά για όλους και όλες μας κάνατε παρέα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού που μας είπαμε για τη Δευτέρα, κλασικά στην αγαπημένη σας ώρα, μία η ώρα, με το έχουμε και λέμε, από το Σόλιο Βραδέλη που βρισκόταν στο μικρόφωνο για τις δύο τελευταίες ώρες. Ευχές για ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας και you're my heart, my soul, modern talking, έτσι για το αντίο μας.